Ali na mese nilito zalu na chwale kwa tapelo. Milito zalu na nilipiru hali unami chwalo fapira mulimu. Ha, hanizivi hai baki babaka imu halimu. Baba na nikupo yeo. Batabila kule mulimu ahupole. Kakuna unafira mazo amina. Chwale muswale kupo ya mina mwali piru zami na chwale. Hanze lulapela. Mule na Jesu wena uu. Uli welu welu. Iwelu welu lelisa kali la bupilo. Vuva kulu naka chenu mulena. Ni uluke nise kwa kusalumila kau fela. Nisi visalu na kau fela. Kuli lukone kuyema fapila hao chwale. Kakuzibakuli kuna nibuto kui mohalaluna. Mini kuli luzibakuli luba ezalibi. Mihalu aluswaneli ni hai bambu yoti yekana. Kono chwale alu hupula za hae, yana atile kutongali bizaluna, fohe haiba malia hae atengi, haki, hakilu nafapila mulimu, kiena, kili nzulalu nafela mwamalia hae, malia hae, kona abulela. Oh, mulimu, kona kuli, kenesali piluzaluna kwa sibi ni kusalumela. Ulufelite akazo za lipiluzaluna, kakuliluna nilite akazo ze, luli za kukusebeleza. Mwala wino bo wabu fukola, bo ni maswe nyeho nilika za lifasi, zebe iwa kulu nalina kozemi, kutolu pete halisa, lubulele zuchwalo. Miki hali, musike mwana hanakuli, hakisu anelo miliko yeo, hanze itaha. Ibeleka fila kwa bunde waluna, lukakulu pete halisa, nikulu tisa mwasi wakaseo. Ona mahala upama tuna a, zibo yeo, kwa baana baba lukile, babu piwa mwali bupiwa za baba kinile. Lua itume la kuwe na kazi woye mulena. Akunasika seluba takuweza, kakushutana ni tato ya hao. Konulo alapilanda tekuli, kuse lutiswebu kaufi kuwena. Nichwale mitio haise ilibu kitaa hulukuli, lupale wakuya papili. Kona kuli lunanula mazo aluna, nikuhuwelele za kundata aluna. Mi ulu utwe, ulikwali halimu mulena. Lufolise, lueze handi, kaba kalamu buso wa mulimu. Fuyolani nzula hao kakusasa na chua na mulena. Nzula hao, kio na niti. Niluko pani chwale mwakereke moo. Lula pelela mzwale Neville, ni mzwale Caps, ni mzwale Collins. Niwa kutazi baba siyezi kaufila. Mini base pahali, madikoni, nikereke kamukana. Niwae nyumuhala luna. Mile hali belizazi, lelukana luhupula kamita. Vakingi saku batini kwa hao. Lute ni muu mwata saati velewe yetuna. Kakusasa na chwana, mulena. Kona lusazo zibiswa fila. Lubizizwe hamoho, lui kutuakuli kikamulelo. Mulelo wa hao haweza hale mulena. Kakuli luli kupa kalibizo la Jesu. Alunze lui koko veza ililuna. Amen. Kihande kuba mo ni kukopa na nikeleke ye tezi batu. Nenisa kulubeli kuli kukaba ni haiba yomuka na muhali mo. Kakusasa na chwana. Kakuli nenisa zibi na kasi vilikuli nenikaba kwanu. Kona alusazozwa kwa fila Philadelphia. Mika cholo senikena. Kakuna na kuli nenikaya kwa Arizona kapili chono ngufa. Kuyoba nisebelezo ya maswavi amulika naka. Kapitao Jim Mosley, kimushima ni omunde wabumulimu, yene nitisize ku Kristi hakika lahulu, vaa nimizu wale baba lalu, vaha Mosley, mi alimungi wabona awa, mina alimu afulai za zile lingwi, mi abulai wanafo, alo bala mamulilo, kalihola zile shumi, basika muzusakali matengi. Kachwalo, lii unanimia haye mashumi ya mabili, kaye kitalizo nize taro ya kupepwa, musala haye kimashumi ya mabili, kaa kitalizo kaa silezi, mi usileba na baba lalu, yumu hulu ahulu, mia hayesu pile. Kintu yeo tusabu tuku. Miwa hane wa muti sise, sabatuo mpumbe kahabusa leli tatama. Kacholo ni vile ni nisikaya, nise ningola fila kamba kuruma, kaku itusate legilamu. Sene ni kabulela. Kamba sene ni kabulela fama swabi amuzu wale Mosley. Likaze muze haluko nikuli utusisa. Konoka antie na uwezali kakau fila hande onachualo. Lute ni momu asebelezo ya mule na kakusasa na chwana. Kakuziba kuli lulumela kumuli mukuli, lulumela kuli ukaeza li kakao fila kubafila handi. Akunatia bakamba kisi kamangi, imosi belekela. Luziba kuli, sina ni kubeleka kabundi, na asepisize chwalo. Sina ni fila kubawa na chwalo. Foku mwia luko ni kutwisa za tengi. Nivanga zeta atamasu ikalina kuzengwe. Kono nitengi, luziba kuli kiniti. Kakuli vivele ibule akuli kiniti. Mini vivele kulu na kimulimu, mwamufuta walitaku. Chwale, lunani kutoma tumelo ya luna koku mwini. Mihaiba, naka mbayo mungu ya luna mabupilo. Ya kali kakuba ni bufumu mabupilo ni kuba linakozenga hata mwendi. Wama milioni ya ezalu lelule. Kono kisi kama iseluka ya zakazeo, lunani kuta kwa mafelelezo anzila, miki kibunde maa ngikulu nahe, mwabona, nima shele ngiki kiake kezo, kisi biana saa kuchincha nisalika nisona. Kono wa mkoni kuwa chincha nisa nivupilo, mulimu fela kie na yana nivupilo. Kachualo lule muhakuli lutenifa kabu ino waze maswe. Hai vile kuna nisika sabu hata, kuna nikuwa zende.
There cannot be a negative without a positive.
Ah, kuko nikuwa zemaswe kusina zaniti, mwabona. Kakuli kizende, ze panga zemaswe. Inge hane mukaba nisiswa niso santo engu. Kuna nikuwa nisika saluli koko ngui. Kamba fakumonyeha. Lise lilimonye faa litolani. Kusi chualo akunakuba ni nisiemba sisi maswe sani. Kachualo halu wanakuli upilo waluna umabu maswe. Minikakuzi wakuli lumasi bupeo sabu pilo wabu nkoku ngui. Kona kuli luzi wakuli, kuna nizende koku ngui, zeo lise lilimonye hezi fatengi. Nisipo nisasika, safali fasifa. Milu nalupo na hazo filayani. Sibu peo saa niti, sitengi koku ngui. Haiwa sani hakisona, kona kuli ni mutu ya pumilwa hulu malifasi. Ni pililebu pilo waka mwambango. Konona ziva, kusina ni haiwa kukakanya kulisitengi. Mwabona, kona halu limo. Mwabona, ani bona minasichava hamuta kwa numwala naha, kate muso ya nakwe kuswani, nifoku ngui, kiku wakaleza. Kona kuli sinieza kuikutuwa kubayomu nyinyi ani ahulu, anitaha mwamu kopanosu na chwana. Kakuna anakuli niziba, sichava kwa anu, baza maileni maile zemi andani. Ilifela kutuwa mo, kami zuzuye likani ya sebelezo, kuli vato inafela mo. Musali yomu ngui na avulezi, ana atileza zile ngui ali. Univonise foku za maile mutu ya ni, miutuwele nizama ya mamula wa hae. Famu, ali nikaba hande. Chole batu, ba milume la kwa cholo. Nimu ba yemeli ba kresti. Kona kuli kisi kama nyisa, luna nikuweza. Luna nikuwa baba toko mela hulu. Kakuli hamu isinyi ilimi na fila kabu maswe. Musinya ni baba ngui, baba milate vila. Kacholo na kunako panoka mbasika kau fila. Koni luke la kumisa tingi. Kuna nifila nto ilimu. Yeo nina nitu melo ya kakuyona. Hai babu wa nilumela, mulate lele seni migulelela. Kakuli nilumela vivele. Kulikona linzi wa mulimu. Likazengwi, likapalilwa. Na fela, ye na kibu pilo, ye na kilinzwi. Chwale, nizibakuli mina, anitaanga kwanu, niminisanga hulu na kwe telele, nilapezi kumulimu hane ni utu wakuli, nibatakuta kwanu kachenu, nivile nilipuzo, nilikalabu zengata hulu, nilipizo za mawaile, nizengwi chwalo. Nivile nikukopa na nibawa ngwi, babo na haka kusasa na chwana, nise niliki hande mzwali nevawa, hakuna kukakanya, ukani kupakuli nikutaze. Fani, nililabu faifi. Mise nili mzwali nevao hakulata ukani kupakuli ni kutaze. Miani kaza cholo, kona kuli nalapila mulimu. Kuchisisa hulu, kuvile kuchisa hulu. Ni uvile omunde kakulu lumera pula yeti loku yulabu hali wa kuchisa wani. Nikulufaka kusasa na omunde, kakusasa na chwana. Nilapila kulibunde wa hae, mukasulu hela kumangi ni mangi wami na kaufela. Kulikamita mukana muupu lakuba moka kakusasa na chwana. Misi shemosa hae nilimbu yoti, live ni mina. Mawani busiune nipotezi mulikani, yana akula. Mzwale biu dao. Animugoni mwaka kusasa na chua na mwendi. Animugoni. Oh, kiofa. Winzi. Ehe. Mine ni nana. Muna muhulu wami hae 91 ya kupepo. Kono usai tiisa mwasila misa. Sana hae. Mwala mahala upa. Ni mama lundu wapuka. Ni mikuwa kwa ye telela. Haluke likuweza chualo. Mulimu uvile umu ndekuyena. Haluke likuweza chualo. Na haluke la kuwa kwa andu. Nivatanga. Ingiba mfukisi za moya. Haiba nakalata chualo.
But something happened to build out.
Kono sesi ngusieza halieku build out. Na ape pilwesi ncha. Mihane kulichualo sesi ngusake na mapilu ya hai. Kulisaa pile la chuale selifela kufumaneha kwa lisebelezo. Ni chuale hai wanina nikuba mulo mwa mulimu. Kana nikapu mamulikani ya chualo. Kihande ni chuefela he. Kona kuli mutuwele kuli ni ulele sesi li niti. Yezo mwa bivele mo. Mileo kilinzu la mulimu. Nikutakela fela sabu leziena.
Now.
Chwale, ni wata kubala manzu nyana, mwa bivele. Lusikaba lakale, nitewela ku, kubulela kuli, nilumela kuli busiu wakachenu, kibusiu wamula lelo. Nimina baba kuwanu masi bakase, kakuli batu baba umina sepa, baka kutila kwa mala pavone, kakuli bana nikuya kwa misebezi. Mina baba fumaneha masi bakasapu teoye, muhupule, mizwale baka afamula lelo busi hubo. Chwale, nilibelezi pizo ya mafelelezo ya kwa Afrika. Nilasika nilumeleza kukena kakwa mvuleli. Kachwalo mkwa fila oni kuna kukena kaona. Kwani, ni ya kwa Kenya, Uganda ni Tanganyika. Ninzi la fila eni kuna kuya kayona. Pili, likereke aliko ni kukulumeleza kukena. Kakuli, babatakuli, nikutaze nito isi likwane kule, nine kulani. mwani mwa Afrika. Mihani na kukena mate nkamu kwa woo. Aniko nikuwa muhipi, ya kaeza ze chwalo. Kachwalo nikababule ya fea kuli. Bahati lisha, nikakutazafi la mulimu, saka vya mapibu yaka. Mikipeto, mwabona, mina sepa hainakuba, seba batakuli, nilute. Kachwalo likolobezo, zabula alu, nize nguze chwalo. Nikuka nana nibona, bahati li. Kononi vizelizwe kwa mkwa panomu tuna, kimuzu wale bozei. Winzibu kaofia hulu nikubona liseli, la selu lumela. Mika cholo ni kupirokuli niye inge kulinia mwamu sipili wakuzuma. Haiba waka ni lumela za kukena, inge ya kenela kuyozuma. Haiba ni konakuba ni mutu, ya kabuli akuli, wani inga uliozuma. Konakuli anikafita kwani, dokota uteni kwani, kwa siku kwa ta salindumeleti. Kimulika na akaluli, yazo kwa Chicago, minisayo fitafila kwani uli, kihande kiyomu zole brena mkwanu. Alu vengi ni mkopano. Kachwalo kasamula wa nima noba kwani. Siku atasali indumeleti. Asiko ni kuni hanisa. Hai babaka, kuna kuli bali kakulu kisa lika zeo chwale. Kachwalo nisipa kuli si. Hai bakita atu ya mulimu. Kukae zara wana cholo. Mabona. Hai baku cholo. Kuna kuli nikamizivisa. Haninaku. Hai bakita atu ya mulimu kuna kuli. Nimata kubulea falito lombita ze supa. Nisa nisikaba sebelezo ya mazazi A80. Nihalu nakuba maata venakile mo. Mwendi. Lulikakuba ata muyaho omutuna kwanu. Chole nalikuba ninaha nezamu yaho omutuna. Osu liku ya hiwa kwanu uo. Kiko na luli. Kone ni woni Jesu kana kuyapili mwapono. Chole kuya hilwe. Muyaho omutuna utomiwe. Onafasi baka sisi swana. Nenile kuwa niza zilemi. Kuyo talima. Hane ni talimile. Na amu wona niza talima. Kwane kulaupa. Maupula hane ni bulezi kazona. Hane nilikuani. Inge nilapi la wendate. Hane nilikuani. Inge nilapi la wendate. Nenili mshima ni nyana fela wa mkutazi. Kwa nikona kone ni mubonezi. Nimu hato na mutalimela. Na isi zeto ya hae kwane ku lisi liku za kuna. Na tundamena kuzamaya za macholo. Kuikomo na famu mizo. Mwasimu ya machachani. Mina tundamena kutalimela. Mina asika fetuha. Mise ni viza livizo la hae nali. Jesu, misa itemuna. Aotula mazoa hae. Mikona fela zini hupula. Kufitira musia lituna. Mika cholo na azo mwasimu inge nizamaya. Katua kamalumba musia lituna. Kacholo mwendimule na uka nilumeleza kukutazali tolombita zaani. Kaofila kwa linzi, tatu ya mwini mweza hale.
Turn in your Bibles now to Isaiah, the 53rd chapter of Isaiah.
Amu apule libivele zami na chwale ku Isaiah 50, kauhanyo ya 53 ya Isaiah. Chwale lusepakuli mulimu ukafuyola kuitiisa kwa luna koku nyinyani kakuta hamoho kakusasa na chwana. Kona lusazo kutafila kwa Philadelphia, kone ni inzi kwa mkopano wabana wapisnisi ya evangeli yetezi. Neni teeleza kwa bupaki wabona, wabu shutana nizengu cholo, onakwani. Mina mwahala musipili, nenili Billy Paul nina, ni Rebecca ni musisana yomu nyiani, wa Collins, Betty Collins yomu nyiani. Mi Billy ukona hulu kulobala. Haili Beki yena waisiela. Mikacholo na Betty nina nilombola. Nina inezi kwa mulaho ni Beki. Mwasikula sa kwa mulaho. Nina abona ntu emwi mamu kwa ye ezahala. Miane ni hivoni, sisi ngwisani tahela. Mi Betty haiba uteni mo. Ali mwakuli, senituwe la kubulela. Mikukala kungola cholo. Kwa nafone nizuse lizetowe ya taba, yaka kusasa na chwana. Chwale halu ye mengi, haiba luka, chwale luye manga kakufali kute kwa linzula mulimu. Hanze ni bala mwa Isaiah kauhanyo ya 53. Kimangi ya lumezi piho ya luna. Mili zoho la mule na libona hezi kumangi. Mule muhe, kipuzo kakukala. Kakuli ukao hula sinasimela, sisi kunolo. Misi na mubisi, o mile, mamubu. Hana mufuta kamba bunde. Mihalu kama mubona. Hakuna bunde. Bolu luke la kulakaza kuyena. Kia kendilwe. Ni uha nilwe kivatu. Mutu wa maswabi. Ya tuwaizima nyando. Milwa sabisa lifateo zalu na kuyena. Hakendiwa. Mihalu sika mutokomela. Kaniti uluwezima swabi aluna. Ni uluwezima nyando aluna. Ni hakuwa chwalo, lwa mutali masna ya natiwe, ya holofalizwe kimulimu, miyanya ndile. Kanti sana atitikezwi, nelilibi za aluna. Sana holofalezi, kibu masu waluna. Koto yelufu manikozo kayona. Iweziye na fahalimu. Ihalufu olisizwe kikami upaya hae. Kau felalu nane lusu anasu nalinguze la tehile. Waya mangi ni mangi kanzila ya hae. Nimule na uwe ile falimu wa hae. Umasuwe walu na kau fela. Anyandiswa ni anatiwa. Nitengi asika atami samulomu wa hae. Ati swasinangu yete hakwa silaha. Nisinangu ye fapila wakuti bayona. Akuzize kachwalo nasika atamisa mulomo wa hae. Akenyiwa mwatolongo. Hazule mwaka tulo. Nikimangi yaka ulela lusika lwa hae. Kakulina avula ilwe uzwa mwanaha ya baba pila. Aholofala wakengisabu maswe wasicha basaka. Ni aikawela libita ni baba maswe. Miniba fumi mwalifula hai. Kakuli ya kunabu maswe kwa aizize. Mane ni hai babu pumi. Abusika fumanwa mwamulo mwa hai. Kono mule nana alatile kumorofaza. Yena amuwe ya mwamaswa vi. Haukawe ya moyo wa hai kubasita velo sasibi. Ni ukawe na peo ya hai. Ni ukawe ikeza kwa mazazi ya hai. Mita abu ya mule na ikabu na hala mwalizo la hai. Miukabu na manyando amoyo wa hai. Miuka kuliswa. Kazibu ya hai batanga babangata, baba sepahala, bakabe iwa, baba lukile. Mungata kakuli, ukalu alamila tuyabona. Kawaka leo ni kamuave la siemba ni bafumi. Miuka ave la lifala hai ni baba tiile. Kakuli ufile moyo wa hae kwa lifu, ni abalilwa muhalali sinyi. Ni kuluwa lalibi za baba ngata, ni ala pelila vaeza libi. Mulimundate, linzula hao kilambi. Ililiseli leli mwenye helanzila ya mulumelika ufela, ya tafa piramulimu. Halinze lilulu wala, sinalu mwenye mwalizo olaluna. Hausika alufaa hulu kuliluvone kwa mafelele zokuzwa kwa makalelo. Mikono ni zama ya katu melo. Konosina mutu ya zama ya mamu shitu oli fifi ni ilibusihu. Mikona kolu inzi chwale. Liseli la sweli ni mutu safela muhato kamu hato. Kono haili nzila ni hai ya inge ikambama. Kipu zama ya fela ni liseli. Nitu hela kuli liseli livenye zefali nzi kutoluetele la muhato ulimungwi fabu kaufi ni mbuso wa mulimu. Kakululi kupa kalivizo la Jesu. Amen. Hamu ine.
The subject that I feel to speak to the
tuto yeni kutuwa kumulela kwako panoka chenu kikuli siemba sabuto kwa.
It may seem rather strange to take a scripture reading like this.
Kukona kubona hala antoye ncha, fakunga, kunga palo yali ngolos na ye, ya siemba, sali swaniso ze holofeza hulu, nikubulaiwa, sabibele.
When the Bible says that this
kuli bibele haibulela cholo kuli, yena mutanga ya pete hile, yana nyandile yo, niku holofala, niku pazulwa. Nikipete lunge palo kuzwa fuku chwalo. Yebe zwa kuli siemba sabuto kwa. Kinto ye nchaluli. Kononi muna hano waka wana hana kakusasa na chwana. Alunze lukuta kwa mulaho. Na ana hana kamia hayeli kani. Neni memilwe kwa Forest Lawn. Mwa California. Halimu a Los Angeles.
My first purpose for going up there was to visit the
Mulelo waka wa pili kaku ya kwani nilikuyo kuyopota ku Amy Simple McPherson mukalisi wa muzama wa ba four square. Mina ya kwa kwali vitela hai mini hane ni shita nani ni musaliani kaku wa mukutazi.
But yet in my heart I give
kono nitenye mwapilu yaka nivayai koko weza nilikute kusana yemezi mwahola ya manyando nilika zengwe zana vile nikufita kuzona mininako yakuba kwa hai mwalifasi michwale kamwana mwana hai wa mshimani yana alimulika naka wafasi kuba Rolf McPherson. Minisiku hata sawakutazi nilule kwani
we didn't have time to go in
miwa nilusinanako yakuya kwa kwa mwala sibaka, sibaka kwa wana nikuchisa lika, nikuwe ya mubili mwaka pongisi kaka nyani kwa matuku alimota. Mimwali mwane, vana nilika ze sasi yezikweza hala. Ze chwale kamulale wa mafelelezo. Milimonye hiwa kalise lileli swana lalizazi. Miva, vana nilikwalo, zebafa, haba kena mwani, kiliseli, nichwale ha, haba kalakubulela, kwa unzufala. Mika samula onya na kaufela kwa balififi, mikipeto sichaba sizula kwa ndi. Mika ufela baba ni mulalelo, mimusali yana asolili kunutu za mwakunate la komoki ye masiba kase. Kingi, kupanga maswani so ao, kingi li. Litaha kalubasi, kami ya haemingate kwa mulaho. Minibu kwala, wate nye nebu firwe kwa bana. Ni wa mafelelezo, mire musali. Mineba lukisa siswani sose, miane bayelo uluba, ni kuchisa komoki. Komoki kuivesa, ya Judas Iscariota, seipancha. Kacholo hebali kacholo hapi, miyapancha hapi. Ni musali ali, mwendi mule naluna, halatisi la sahae, siswani sue kwa tuko niena. Ni ali, haiba ipancha hapi, aluna kufeleza siswani soseo. Konone inelezi, kana kwa yani. Mekakuli, ya nineli nto etuna. Nilika, mwene likaeza halila. Konohe ilingu ya lika zabuto kwa, zene nitabisize mwa Forest Lawn, nili siswani so sa Michelangelo, sana avetile, sona sibupiwa sa mushe. Ki kisesi bupilwe kusani kaniti akisamaka lelo kono neli nto yakuli kulikisi ambasisi tuna sabuto kwa mina yema nikutali makusona na nala tacholo nto Yesu anasika sesi yemelwa kintu emwi nala tali talenta zabuweti handeluli nilumela kuli mulimu utenyi mali talenta zabuweti nilumela kuli mulimu utenyi mali pina nilumela kuli mulimu utenyi mwala pupo. Mulimu, winzi kai ni kai. Misi kakao fela, sisi shutana kwa sika samaka lelo, sili angani. Mulimu, winzi mwa kubina. Isi ngi kubina mkwa omu vina kawana kwanu. Kono chwale, vana baba shimani, nivasiza na baba mulimu, hawa limuamua ya mulimu, mabona, kwa nikona kubina. Kono sina hane luna ni kuluwa na nizona, kufitela 2 kilo kwa yaka kusasa na chwana. Kono mwa ni mwalinzila, kwa nikona kuli angana kwa tengi. Kono se, minisie mba sabuto kwa sana aizize Michelangelo na aizize sa samu tisi za kuli aizize sa sani na alimuna yomutuna misa atisasie mba sisi tuna sabupilo kakulinana nimi haimi ngata ngata mwakubeta kwa hai na angirefe la licho la labuto kwa nikuzola pilikubeta nimu abona kimu utufela mubetie na kasivili una nimamu na anuwa hai lika zali kakweza. Yena kiena, mwako na kuzama ya nikuli akuli, kini hau chakula, falicho leo, kuwa kwande kimangi, yasa, sesi mwapilu ya hae, kibu kuba, kono kumutu muweti yena kasivili, yena, aba ni nipono, mwamu na anwa hae, sali kakweza, ni ulikakweza sana ni mwamu na anwa hae, mwamu futa wa, wasibupi wa sakubeta. Lani kona libaka, haasuli kuchakula, mwamachwe. Mikise saaeza, muna nikukala hande kwa makalelo. Nimuna nikulatila mkwa woo. Mwavona, amuko nikuwa nisiemba nyana kakukala. Lukaeza chwana, vatili, narumela, vatili. Unanikuba ni mkwa olu kile. Mi mwamu na onwa hae, unanimukwa watengi. Mi hako nikukeluha kwa mkwa wani. Chwale kakukona kweza seo, na swani sise mwamu na anwa hae, kakuli aluna siswani so saluli samushe, kono nana nikuba nisiswani so samamu na hano wamu hupulo wa hae, kasana aliso na mushe ona chwalo. Chwale muveti waniti, wasusu mezu anga, sinamuloki waniti, kamba muopeli, ya zivala kaufela, muopeli, kaufela sisi kona kwasona, za niti kaufela, nina nikutaha kasusu mezo. Michelangelo nana nisusu mezo ya mwana abona hale la mushe. Luli, meai swala mwamu na anuwa hae, ona mwana luke la kubila mushe. Kachwalo ato masiemba sisi tuna, sali choleli tuna. Kupumaka kuyakamu kwa. Ni kushetumuka, ni kubolosola kabu kwala inza ashetumuka. Kufitela ato fita fasi swaniso, saseo na alisona mwamu na anuwa hae. Michwale, ana vile nisona kakupeta hala, kalulo ya tengi kaufela, nisiba kakaufela asola fatengi, ni meto ingi ainzifela hande, muliri kaufela ni mulenu, kaufela zona mwaneli inezi, aye melafahule, mi asitalima. na asepa kaza kaza bungata wa miaha ya kuikataza imwana vezi ni pono ya ni Yesu wana kana kukau fela mamuna anu ahaye kasana kaeza michole munahane fela pono ya ni mamuna anu ahaye wa miaha ya mingata kulisipona haleo na cholo fela mwane sinezi na vile ni pono pili imwana vele kezi kwa pono ya ni kupumaka ni kushetu muna fafasi mihana fitile fana asipeta halize kufitela siva sisi peta halila hulu aye mani kusitalima hana saa felizeka kusasa na wani nisa ndo malizo la hae mina asusu melizoa hulu ana asitalimela kakulipono ya muna wano wa hae ne yemi fapila hae mwabu niti sana avoni mini muhupulo wa hae, kaseo mwushena lisona, faa nine siswa nisizwe, fapila hae, sana nani mwamu nano wa hae, mihaye kao fela. Niku ikataza, nilihola zabu tuku nisikovyoti, nivahanyezi, nilikaze mwikao fela. Kono nitengi aina hande kaswa nero ya pono, ufitela italelela. Nichwale hane ifelelezi, asuta mwamu lahau nisando, kamba sando ya muweti. Mwalizo la hae, nikutalima fasi kupi wa sani, Nisusu mezo ya pono ya navoni, kamu hakuezeza, ya mususuweza hulu kufitela a, susu mezo ya muswala, kufitela a basina yali angani. Mi asinata falingwele, nikubule akuli, bulela! Chwale, kuna nisinyeho, fasi bupi wa sesi tunasani, falingwele, ingwele la kwasi lio, fali mwalingwele fela, kulikana nima inchi ya silezi, kona siwa kasatenyi. Niswelili zola kafatengi, kutu ngilesi na chwana. Kasamu lao ama nova nina koya ni kaufela. Kamiaha ni miaha, fakubupa
see.
Mimuatasi a, asusuwezo ya kubona kutalezwa kwa sene siri mwapiru ya hae. Mimuapono ya hae, nikula kaza kubona, nesifelile. Nihanesifelile, na asusumelizwa hulu kasona. Kufitela au kulakuli siemba sabuto kwa saa hai. Kasi vili nesibuke la kubulea niena. Mia sipogo la fali utu. Mia huwa ali. Bulela. Misaba ni kusinyeha kusona. Kwa haba nisinyeho. Pasiswa nisusani. Kuna. Sinyeho kona yene siyeze kuba siemba sabuto kwa. Chole mwendi kwa. Kwa muna hano oko na kunana. Kakushutana. Muna nakulisani nelisinyeho. Bati likuna, ne siye zize kwa mwane sinezi, ne kakulika samula wami ya haeminga ata hulu, ya kubeleka katoko melo, ni kuikataza, nisusu mezo, nizengu chwalo, ya kusipanga, kuikataza kwa hae, ne kusikaba kwa mbangu, ne kupeta halile, nikona hana huwele kuli, vulela. Kakuli na avoni kale kwa mulao kulinali yako na kufeza. Kuli avona alisepono yeneli mwamu na anuwa hae. Mikawa kaleo mwata sasu mezo. Aeza sika sana asika alela. Nto yene sazibahali. Asipobola ni kuhuwa kuli. Bulela! Mwavona, nasike kweza cholo kambe na anaha nile. Konona asika anahana. Nelisusu mezo ya kubona sana nani mami hukulo ya hae. Inge siyemi faa niona cholo kakupeta ala handende papila hae. Kui kataza kwa hae ni mikatalo ni masiho ama telele. Ni kui nela kwa hule nilifasi. Kama zazi ni muendi ni kuchalingende. Mi ni kuitamba kalona ni kukuta mi. Vati cholo akichona afela kamu kuinezi. Chole sina ni kuta hakuse ni kulamba kapate nyi.
Then he saw in reality.
Michwale hana liboni, kakupeta ala fela, mikihabu ona kaswanelo, kushuta na kune kuinzi mwamu na anuwa hae, kwa haba kwa niti, kawaka leo kwa tovuona ala kuyena, mimane neitilo wa niti lulikonji ahuwa ali, bulela, kuna nelisifateo, sene sipona haza, neli kuuza maelela kwa musewezu wa hae, kuli musewezi wa hae luli, no musu sumelize, kuli natilo basi na yali angani, anatilo natafatengi, nikubule akuli, bulela. Na ye mafani, nikutalimela, sibupi wa sani, na hupulali hola zeo muna yani, na vile nizona, anabupasika sani, ne wabulezi, ungata walili mozatengi. konone ne lisifate osa hai kakuli nelize tahile za musebezi wa hai wasikwala musebezi tuna wa hai kasana aeza ni kwana lule lule hana ako nile kupeta nelintu wetu na hulu chwale halu wapule ngili kipi lama Michelangelo ni kukwala buka.
Let's open another book and read of the great sculpture.
Ni halu wapule ngibuka yengwi. Ni kubala kazamuweti yomutuna. Yena ya mata.
Who, before there was a world, and before the foundations was laid.
Yani wakuli lifasi lisikaba kale tengi. Mimane mutomo usikatu mwakale. Nana ni mwamuna anuwa hae sana abata.
And he wanted
mina
to abata
kweza mutu. Kasi swani sosa hae luli.
He wanted to make something
na batakweza sikamwa mwabu niti kamone inezi pono ya hae zine sili mwamu na anuwa hae chole kuma Michelangelo wani nelimu lelo mwamu na anuwa hae limu limu na batakweza mutu kuya kasi swani sosa hae yena muweti omutuna mi ayo ubeleka kuyena. Nilule mwacho alosina, hana azusa kwa livi ya nazani. Zapili muendine lulitapi, mikona kutatama linyunywani. Michwale, sekutaze za maya kamba fafasi, ni nilika zengata zanatisize. Kono mafelelezo, sina hana abuvami, kakwa muhupi, nana ni, na sisi na mutu. Chwale muveti, ya nani kungasika sisi bupiwe, kuli avete sisi waniso, ye nana alimuveti, walika zakuya kuile.
He was a sculpture that could create and bring in.
Nalimu veti yana kona kubupa. Nikuti salika kubatengi. Sana anani mamuna anuwa hai kusieza.
Or otherwise he can make material.
Kamba kusicholo ukona kubupalika zana ata bezi.
And as he began to work upon.
Misi na hana kalie kubupalika zeza maya kamba. Ingeza za. Za tufolo folo, totu nyani, falifasi. Michwale akala kuzwafani, kutaha mwantu engwi, ye pahami. Mimafelelezo, alitisa mwani folo folo zetuna, ze chwale katau, lingau, bere. Miki alitisa mwabu pilomwe ndibwa, walinjoko nilipombwe, nizengwi chwalo. Chwale isi ngitu shimbuluka, sina haruna anakuli, se nesizule kwasi. Ya nina lipupo ye pete hile. Mulimu ubeleka mwamu kwa. Kono mafelelezo, kia kutahantu ye mwifali fasi, ye pete hile. Yani, nelimutu. Nina wako nile kubwana kumutu yani, kuli na wana lasina yena.
So now,
kacholo he, hana mutali mire, na alimu wana lelo waseo mubupi na lisona. Mulimu chole na ako nile kupetalika, zana abata, kuwa ni mutu, wasibupeo sahai tota.
And then I might say to this that, when he made this,
michole nikona kubulea kuli, kuse, kuli, hana abupile muna yo, nekuna nisesi mwikayena. Sene sisa wana hali handi. Kakuli nana ni nivulutu. Michuolo kuna mulimu mwavezi kakuba halinosi. Nali wakuya kuile. Mimu tuchuale mwasibu peo sa mulimu. Niye nana apila halinosi mwalifasi.
So he must have struck a little blow over on his left side.
Kona kuli nalukela kuzusa siemba sisingi. Kwama kupua hai. Niku wafani. Anga siyemba, sene sisule kuyena, nikumweze za mutusi, yana alimusala hae. Kona kuli, azwa mwabulutu. Nali, na vile niyomu unge kuyena. Miwani, kona musewezi wa hae, omutuna. Miyena, sinamuweti omutuna kaufela, mwako na kungela za siyemba sabuto kwa sahae. Chwale pili, nana nisiyemba sabuto kwa sahae. Kono chole abo na kulisiemba sabuto kwa, nesina nivulutu, sina mwana inezi, kona mwana ave zisiemba sabuto kwa, kaku sinata kwa makupo, nikuti satengi mutusi. Michole kuli aeze zepe likubanto ili ingwi, aba vea inge muweti omutuna kaufira, Mwasiba kase, sisi nde, muveti hako ni kupanga siemba sabuto kwa, mikipeto ni kusinga kusivea kwa tu kwa nzila kukungu, kamba kusipata kwa mulao wami yaho. Na mwle naruna, mwana lukwezi ali, hakuna mutu ya tukisa lambi, ni kuibea mwata satubana. Halu wali embazebu pilo za mulimu, alupatiwi mwama tuko amukua kwa kukungwi, luna ni kufaliseli. Kacholo luwana kuli, kuliye na kasamula wa amanoeza siemba sabuto kwa se, asiveao na mwali fasimo, ni kusivea masibaka sisi ndia hulu, sene sivitengi, mwasimu ya Eden. Awe asiemba sabuto kwa sahae, zepe elizabanto ilingu, mwasimu ya Eden. Mwone li muta viselize, kulina abonisi emba sabuto kwa sekuli, nelinto ende. Yena kasamula wafani, yufumana kuli apumula, nali hata vila hulu, kamu sewezu wa hae. Chwale muhupule kuli muhupulo waka, siemba sabuto kwa, kona kalulo yani, yana ketuzi kwa tengi mungoli, Angelo, kasi emba sabuto kwa samushe, mwasi bupi wa sani. Mine lisi ngetana, sene si ketu hile kwa neku la siemba sabuto kwa sahae, sene si tisize mnyali wa. Ni chwale luwona zeo kakwa siemba sabuto kwa saluvasi mwasimu ya Eden. Hakibunde nivo, ni samu tabi sahulu kufitila a, hatuwa ipumulela, ni ali, nikapumula.
But while he was resting and trusting to his masterpiece,
hana sweli kupumula ni kusepa siemba sabuto kwa sahae. Sila sahae sataha misafu manasi emba sabuto kwa se. Miye na kabupumi ahohova mwatasi amamota asimu. Mikiha hasinyasi emba sabuto kwa sesinde se. Asisinya kulimanesa sawa. Swale nilikakutalima wachi yani, minibuze Mike, mwanamu nyana akamushimani, kuli alizemu languwani, mwamizuzu ye mashumi ya malalu. Kono ni asikaliza, mise ni vile kale mwamizuzu ye mashumi ya malalu. Kono ki, luzule pili hanyani fela. Mwavona, swale hanilatiku kuloba milao ye. Kina ya izemi lao ye, mwavona, nini ni mifaa silikuloba milao ya hao kasibili. Swale mulemu he, kantisi emba sabuto kwa se, fani satani hana alisweli, yena mupumi, apunya kukena mwama mota, ni kusinyasi emba sabuto kwa se. Kakuli, kona mwana aize lize cholo, kuli, naize chonizeo, nika kena mwabu tungiluli wazona, mwana aize lize, neli siemba sabuto kwa se, nesi potolo hilwe, kali mota alalinzwi, linzu la mulimu. Misi emba sabuto kwa kasivili saluvasi. Nesi silele lizwe kali linzu le. Konosi emba sene silovilwe. Sene silovile kuzwa kuzama kalelo. Chazwe la kwande alimota lani. Safasata nikolo ya kusisinya. Nichwale hemu aziva, seni lumela kali kazeo. Kakuli ya ninakubule asika, kazeo. Konosi ya mba sabuto kwa, nesilo vilwe. Kono ya na mububi omutuna, hana avoni kuwa kwa luvasi wa hae. Yenasi ya mba sabuto kwa, nasa alatikuli, sine fela wana cholo fani, atali mefafasi, inge sisi neha. Na ilo veleka kapili, kuyosi yasi ncha hape. Nasa atavelikuli, sisinye he, kuina fani ona cholo na kwa kaufela. Kakulia na kimulimu, niha anakukomiwa. Kacholo ayo seweza kapili, ni kukala kuyaha hape. Kutaha mwasi swani sosa hailuli, kweza mutu. Chole lufumana kuli lifasi la munda, nelitilo sinyali kakao fela. Kakulibulika nebwe zizwe, kalita elu. Haiva hauna kweza se, kamba kweza sani. Muhimu yenamu betio mutuna, na weni kuli mutuna asike, nasike kubuluka bulikani. Yena hako nifela kweza cholo. Akuna mkwa fela ni hanyani. Kwa lipuzo nilika labo na kunyana efitile, niniambola ni mutu mamuzuzu, ute nyona mo chole. Yanaize, kono muzole Branham, ninanili kazenga ata hulu zeni nizi wakuli, zafo sahala, miki kimusali yomu nyiani, wabumulimu. Senili, kono tani makezeli, hawita alimiliwe na, kili takazo za hao fela, moli inezi, nisoli kakweza. Mihai waluli ulatamulena, ulike kumusebeleza kapilu ya hao kaufela. Mikipe tuma fosisa hao kaufela, apatiwa mama ya mulena Jesu. Mwabona, mwabona, naluki sezila. Kacholo akala chwale kunga mutukuzwa wabulika ni wahai. Ka, kakubule akuli, hai waulata, nikaeza sakuli. Mi akala kamuna ya nabizo Abrahama, ni ufa Abrahama bulikani, kusnali taelo. Na kukaufela hana akali sasi mba sabuto kwa, saati aninasili kanyisa, kakuli, linzwi. Kono chole hana akalile ni Abrahama, ali, ni ezekale. Chole seo hasnali taelo, isingisa, sani, sani, haiba ulata, nikaeza sakuli. Kono, ni ezekale. Chole yenaki, kimubeti, una nikuba nisi mba sabuto kwa se. Miye guzo kwa Abrahama, kwa taha mapatriareka.
Really,
ni mapatriareka vuna. Chole kisi kama insaya za mulimu. Uswe kuya hasi nchasi mba sabuto kwa. Sene si wile se. Kacholo mwa mapatriareka wapili elufu mana nili Abrahama. Chole mutalime. Si mba sabuto kwa kaufila. Siweiwa angafa mutomo. Fasi bupiwa. Sibupiwa sa Angelo. Kasi swani so samushi. Sibe ilo falichwe kama utu wa malalu kamba amane. Sinani mtu omu.
So God in preparing this masterpiece.
Kacholo mulimu kakulu kisa siyemba sabuto kwa se. Na sibe ile fa mtu omu wa mapati ya reka. Ni mtu omu wa mapati ya reka pili neli Abrahama. Mi ni Isaka. Mi ni Jacobo. Mi ni Josepha. Mane kwa mane.
And now Abraham.
Michole Abrahama na alimutomo. Watu melo, halule nikuli, neina ni mitomo emine. Mutomo watu melo, neli Abrahama. Mutomo walilato, neli Isaka. Mutomo wasishemo, neli Jacobo. Sishemo samuli muku Jacobo. Mutu kaufela, wazibacholo. Kono ku Josepha, neli kupeta hala. Kwa nikona, kwa nato milesi bupiwa. Isi nifa mutomo wapili, mutomo wabubeli, mutomo wabulalu. Kono kifa mutomo, wabune. Abrahama na mwana Isaka kreste kaniti. Kona mwana Ezeleze ni Isaka. Kalilato. Abrahama na Ezeleze cholo. Katumelo. Isaka na Ezeleze cholo. Kalilato. Jacobo na Ezeleze cholo. Kasi shemo sahai. Kakuli Jacobo italu sakuli. Mupumi. Misani kona asana alisona. Kono si shemo samulimu. Nesili niena.
But when it come to Joseph, there's nothing against him.
Kono hane litile ku Josepha. Akuna sakumu nyaza kasona. Kinto eli kanifela. Kakuli mtu mwa hape, uluke la kupasi mba sabuto kwa. Fani ana vulelezi ndataye na mprofita, vulela kufaro kulisichaba sahau ki, kiliko muze fulabu chwangi, miha kivali sana valingu. Kakuli muli sana, kima swabisa, kumwege pita. Kono chole mprofita wakale, hana ilo wafapila afaro, kihali, watanga wahao, kivali sana. Kacholo, saka lisata watuna, mabona, kono hai lisi mba sabuto kwa. Chole mitumo ive ilwe kuya katumelo, lilato, sishemo, ni kupeta hala, kuya kama patriareka. Kale musewezu wa muvili o tilekasi emba sabuto kwa, neri wa polofita, vene balili nzwi. Nasepa, mwako na kuivala. Mwabona? Vapolofita, isi ngimilao, vapolofita.
For the prophets was the vindicated word, which makes
kakuli
the
profita nebali linzwi leli pakilwe leli panga mubili isingi mapatriareka kono ba profita nelibona linzwi mafelelezo sina mwana akalezi kwa mulao kwani mwamazazi amushi kuta cholo mwala ba profita kumangi ni mangi mema felelezo vaya hamubili kuta afaka ufi kana kuka ufila niyomu tunahulu mwala bona nelijuani. Bibele ibulezi cholo. Jesu na ibulezi cholo. Hakuna muna ya pepiru eki musali. Yomu tuna ya likana ni juwani mkolobezi. Kakuline liena ya nazwa alisizeli nzwi. Michwale kwate hama felelezo, toho ye tuna, toho ya zona kao fela, zesi yezi za mubili, nilibule ya fela zayona.
The foundation was laid by the patriarch.
Mutomono veilwe kimupatria reka. Kono muvili no ya hilwe kalinzwi. Vene valiwa profita. Mi kiase kutato. Yazo na kaufela. Jesu ato ipona haza. Kwani fani si embasa toho se. Hana si veilwe fali masona. Lufu mana kuhie na mutalele la kaufela. Wamusebezi wa mazo amulimu.
We find in him the perfect
Lufu mana kuye na pona halo ye pete hile alinzwi. Kakulina aliye na alinzwi.
The fullness
ye na mutalelela walinzwi.
Now again God has
Wale hape mulimu una nisiemba sabuto kwa hape.
As Isaiah said, behold my servant.
Sina Isaiah hanaize. Amu bwone mutangaka. Siemba saka sabuto kwa. Seni bwone sise mwa alama sika kaufela. Aya pete ile yata hayo. Mikiyo uye mifapilaka. Kaku pete hala. Kifo masi mupeosa hai luli. Kubwona haza mulimu. Kaku lina ulezi kumungoli Juani 14 kuli. Ya wonina uwonindate. Michwale kwa simuluho nekuna nilinzwi. Nilinzwi na hali kumulimu. Mili nzwi, neli kumuzwi, ni kukona alisa, sene li lisona, li nzwi kwa simuluho.
Him the word, reflected in the masterpiece, in his own life.
Yena ye li nzwi, neli kona alile mwasi emba sabuto kwa, saku swana kwa hailuli, mulimu kukutela hape, mwaku swana kwa hailuli. Buino kwa linzwi, habu iponaza mwasi upeosa mutu, sona si emba sabuto kwa. Bapo lofita kau fela, nivana ni mangiva. Kau filabona, nevaliliemba. Konofa, kwa mafelelezo, kutaha kufitela kusani, mafelelezo kia kutasi emba sabutokwa, yena ya lukile.
No fault in him at all. So
neku sinabu maso kuyena, niwabukana. Napete hile luli, kubamu ya hii nakasibili, siswani susa hae luli, nesibona halezi, mwamu sebezi wa hae.
God and Christ were one.
Mulimu ni Kriste, neli alimungwi. Kuli mane kufitela have ya moya wa hai kasi bili kuyena. Ni mane ni hai wa sona sisonsu. Ni muyahi. Baba alimungwi. Mulimu ni musebezi wa hai wa bubeti. Siemba sa hai sabutokwa. Ko mushe nali. Mwa musebezi wa mungoli angelo. Neli wa kamba Michael Angelo ni taruse. Neli musebezi wa sisonsu. Sesi shwile. Kakuli nesi chakuzi falichwe.
The master builder. When he got his handiwork.
Konofa yenamu yahi yasikwala. Hana angile musebezi wa mazoa. Hai. Kakupeta hala. Ah, hata kuona.
So perfected a redeemer of man.
Kimuli uruli wa vatu ya pete hile hande. Ya pete hile luli. Wabumuli mwa hulu. Ivo nekusinabunde. Wene lukala kaza kuyena. Mimu anamu shima ni wamulimu yo Yana pepilwe kama lanjo Hana atuo petala hulu Nikui koko weza Mini mwasi kupiwa sa mulimu Kufitela yena muluti ya mutuna Yana ati sizebu pilo wa hae Kama profita Mina liye na mutalelela Waba profita kaufela Nali ya pete ila hulu Kufitela mulimu Hana abu nase Amu nata mia huakuli Bulela, sina Michael Angelo, mwana ezelize. Bulela, muli, kana kuchwalo. Mungoli Mareka, 9-7. Lufu manakuli, fali lundu la kuchincha. Hane kuyemi mushe, yena mulao. Ne kuyemi Elia, iliwa profita. Musipika ufela kukuta kwa mapati ya reka. Iliwa shemi ni mulao. Niwa profita, minika ufela abona. Vaya mifani. Lutoli nzwi halitaguzwa mwambalu. Milani. Yoki mwanaka, yalatwa. Mumu utwe. Mihai waka utwa, una nikubulela. Nelipi la mazazi alikani kwa mulao. Askani nati wakale. Yoki mwanaka, yoni katilo kuina kuyena. Ni mubupile. Nivile kami haye likiti zene kakumutisa kuse. Nichwale yena kia pete hila hulu. Nina nikumu nata kuli abulele. Hamu muutwe. Yena upeta alisizwe. Yena kie nasi embasa butokwa. Muhupule na abona alizwe. Mwali na kukau fela. kwani mwala testamenti akale mumufumana kuva yena lichwe mwali halaupa lene lina tilwe lichwe mwali halaupa kina lichwe lene lili mwali halaupa konolani nelilichwe lene lisikata akale kwa kupetala kwa lona kono mamufuta fela lala tela keleke kuli akone kubizeza kulona bana akone kuhoha kufabu pilo kubani bana akone kufabu pilo kono yena na lilichwe lani mwali halaupa nasika wakale mutu nalifela mamufuta muje na mubuoni nza yemi kulona lichule na mubuoni hafita nikihali kimu kokoto wa muna. Mwavona muvetina atisasani kumushe sene silisiswani sochwalo kaku yemela Kresti mwana akavona halila yena siye mbasabuto kwa sesi tunafani hane sika peta hala na afiteleza hae na kenyize kamba kamba kuvona haza kumushe pono ya mwane sika vona halila siye mbasabuto kwa ne limu kokoto wa muna fani hane sifitile mwali halaupa. Muhupule, Angelo na huwile fela ni kunata sifupi wa sani, miali. Vulela, kono mwona sishuta ni lakumulimu, yena mubeti wa mutuna. Fani anabu pile mutu, kakuswana kwa hailuli, kakupeta la hulu, huli nesitilo toloka fela yena. Mulimu na abulezi kasiswani sosa mutu, ubonisa sana kaiza. Na abulezi kama polofitas na mwone bainezi mwasiswani sosa bona, kwa mulaho, ananza asitisa kufita kwa toho. Kono chwale hata kwa toho, na liye na siswani susamuli mkaa ufela. Na iponaza iliye na. Ni ana tuakaluna. Chwale kie na siye mbasa uto kwa kuluna, yena mpo ya mulimu. Jesu Kriste, bupilo wabu safeli. Nisepakuli halunakuli balanto yeo. Sinahalubu wana mazazi aonsufala. Sinahalubu wana lififi la pesa. Mina nuha, kikupotolo wanya na fila kwa lizazi, na ee, ichongile. Kana maziba mavani labune, kwa kweli asikulu, Thomas Jefferson, nanya tezimu huo, watu kuluho, yena nisikuwa atasisingwi, sine sili niena, minimula angu watu kuluho, walizwa, niluabule wakuli, luna nitukuluho. Kakubanaha, kuyakalita wazakale, walikuwa kubeni tukulu wakana kwa ifika ufela. Mwendika miaha yemi anda yemiweli yefelile. Limuani nilimuwa 1776, sikulu zazilabune, niseli siyezi fela. Kimiaha yeli shumi, kaolimu ngui. Kana sikako na hala, batili. Kuko na hali, mwabona. Miaha yeli shumi kaolimu ngui, mihaiba kweza hala, lika hatike la litabazakale kaufela.
And we see the condition of
Miluwana bwino bwanako.
We see the condition.
Luwana bwino bwabatu.
We see the condition of
Luwana bwino bwalita bazanaha.
We see the condition. Luwana
bwino bwalifasi.
It can't stand.
Haliko ni kuyema. Lina ni kutiba. Inge Titanic.
Lina
ni kuyafufasi. Kakuli bafilwe sibaka. Na hayengwi ifasi baka kuyengwi. Hanze iwa. Nimu buso wo, wawa. Minimu buso usilika ufela. Kufasibaka kwa mubuso, otaha. Osa konikuwa. Kakulilu firwe mubuso, osa koniku zikinyeha. Kasi swaniso, sesi pete ile sesa mulimu. Ilisi emba sabuto kwa.
God, when he looked upon him, he was so inspired.
Mulimu hana mutalimile, na ateza hulu susumezo. Na alia hulu ya kumubona, kamwana bona halila. Nikubona mu, mufuta wa hae. Na susumelizwa hulu, kuline ikaba siye mbasabuto kwa samuli ululi. Jesu, yena muli ululi. Kachwalo mulimu, kuli anatiwe, yena kasibili. Kakulifakulifa mwatu, wahae tota, mulimu ni Kriste baba alimungwe. Kachwalo mulimu, nanatilwe, mwasi swaniso. Nafa luzu kama ngiba. Mekikawa kaleo Isaya hanaize. Lwa mutali makuli. Kia natuwe kimulimu. Kanti sana titikezu nelini fosa zaluna. Sana holofalezi. Kilibi zaluna. Koto yelu fumani kozo kayona. Iwezi na falimu. Mihalu folisizwe. Ikami upaya hae. Siswani so. Sisi pete hile. Yena mulimu wa mutu. Mulimu ku en mofi. Yana chinchize kuzwa kwa bu mulimu kutamwa pono. Ni pono ya bona halela mwasi swaniso. Mesi swaniso sanati wakuli. Zabu mulimu litatu belifu. Siemba sabuto kwa samulimu. Nasika alieza kumushe. Nasika alieza mwaba profita. Isaya. yena asahilwe kali saha kufitela asahiwa mwaliemba emba. Nasika alieza mwapa profita wene wapopa ulwa kama achwe. Nasika alieza kakuli. Nasa aliutu chwalo. Ne kuna nifelasi yemba sahaye. Kono mwasi yemba sabuto kwa se. Na alimutalelela wabu mulimu kamu vili. Nasika wana haza fela kumushe. Naka wana haza wino wa hae kakutala kumutu yo. Ne kuta tuwalifu la batu kamukana. Tiemba sabuto kwa samulimu. Mulimu asusu mezwa hulu kakusitalima. Ato vamuli ululi wa masika kaufela kuli avulele kuyemela baba kwa mulaho. Vene walite ngipili ni chwale. Nisepiso kaufela nilikopa ni kuyena. Na aliena kupeta hala kwa kupeta hala. Nifuta kaufela ne italelezo kuyena. Muli ululi waluna walubasi. Kuruti ni Boaz. Mufani waluna wamulaho kuzwa falilundu lasnai. Mupolote waluna kuzwa mwali hala upa.
As he come from the mountain, as he come from the
Sina hana azwa falilundu. Sina hana azwa mwali hala upa. Sina hana azwa kwaku ya kuile ni kutoba mutu. Ye nasi swani so, sisi pete hile. Mulimu kushetumuka cholo mwala masika, apumiwa kwa tenyi. Kama patriareka, ni kweza katala kahai. Ni awa tisa, kuzwa kwali kazae shutana, zana katobe ya mutu muo fatenyi. Kuso na se, akala kuya alinzula hai fatenyi, wapolofita. Nichwale mafelelezo, ata kumupolofita apete hile, ilimu tomo opete hile, yona pono ye pete hile, ye umulimu na nani? Nichwale fa kulise, sivulele, ye na kilinzwi. Mikuli linzwi livulele, una nikutaha mwaswa niso. Mifa kulisi swaniso, sivulele, sinani kunatiwa. Utaha mwasi swaniso. Minikuli akone kubulela. Yena muli ululi. Ya pete hile. Nifuta kau fila testamenti akale. Ne ikopa nikuyena. Sina hane nivulezi za zile lingwi. Kuli Jehova wa testamenti akale. Yena Jesu wa encha. Eni. Sina bungata kwa minaba ana. Basali litakazaka. Nelubanga mwalibaka za kwa mahae. Bungata kwa vata pisipa litino. Vama Chinese. Fani ma Chinese ane wakalile pili, nivazule kwa likambara wiko, kuta kwa upa. Nivazwa kwa naha ya kwa upa, nivazwa maile na chwalo. Mihane baza maile chwalo. Nivali batu wene wasazi vi mushovo waluna, nimi kwa yaluna. Mushovo nimi kwa yaluna. Kono nivali batapisi babande, vali tino. Mine wakona kungola, tiki tikuli, muto shimba, litino zamina, hamuka yokuta. Kono muna wa China yani? Ai pangira tu kadi nyana kusinaze nebelewe fatenyi.
So when you come for your laundry,
kacholo hamutaha kutongali tino zamina. Kipe tuwanga kadi ye nikuipazula mwamufuta omungwi nikumifa kaemba kalikangwi miena ubuluka kaemba kakangwi.
And now it's a little better than what we have now.
Mechwale kintu ende kufita zeluna nichwale. Kakuli amuka yo kutakutoba talibiana zamina. Liemba zepelizani lilukela kumelelana. Nemusika mwako na kukalika njisa. Hawa ni mkava atakweza cholo. Hakuna mkwa wakueza kacholo kaona. Mwako na kukopisa li taku zemi. Kono mkwa ni kulika njisa. Mupazule loani. Lina ni kukwa na hande nisiemba sisi ngwi. Kama kaleo libya na zamina za masila zine mutisize. Nemukali inga katikiti ye. Kakuli nelizama ele la nitikiti ye tisizwe. Mechole mulimu. Kaba polofita ni mwata samulao. Alu nyaza wake nisa sivi. Mimulao hao nasi shemo. Kona ukubulele la thirakuli umweza livi. Konofani Jesu anatua ipona haza. Na alie na mutalelela. Na alie na mutalelela wali kakao fela zana sepizemu limu. Na alie na kupeta hala. Siswani so sesiswana handeluli sasepiso. Kawa kaleo, nisepiso kao fila za testamenti akale, nilikwanile ku Jesu Kristi. Nilisike kukwana kumushe, nilisike kukwana kumupolofita ufikao fila wabona. Unone lilukela kukwana, mwasi ya mbasabuto kwa. Niliza maelezi, nikao fila, zene libulezi kuli, likae zahala. Kona nikeleke, mwaika vila, kakuswana, nisike kao fila, mulimusa sepsize. Ilukela kwasi ya mba, sesi natilwe, kuzwa kusona. Kona kuli haiba za maka lero kilinzi. Kona moku kabela nisichaba. Sesi zule kulona. Sivelinzi. Kulisiswane nisiemba salona. kawakale umuna wa China ne mukai kupula
ko
mulao no kami nyaza ni kupula akuli muna ni masila ni muna ni mulatu mine okami vya mwatolongo kono fani hanatile na alie nasiemba seso anela satengi sene sikami zusa matengi ni kumi kenya matengi kuba tikiti ya tezi Puluso yeo mulimu na asepisize kwa mulao kwani, mwasimu ya Eden. Peo ya hae ikapiata toho ya Noha. Konoli sito la hae likapiata toho ya Yona. Chwale, lufumanasi yemba sabuto kwa se sipete hile. Se sana afelize mulimu. Chwale, lule mwakuli, na alika ufela zene sepisizo kubatengi. Iye na alisepiso zani kaa ufela, sipolofita wani. Kau fela. Nika kau fela zeo mulimu na eze sepiso kazona. Peo ya hao ikapiata toho ya Noha. Chole nasika ipiata kamulao. Nasika ipiata kama profita. Kono nako nileka peo ya musali. Yene tulobasi embasa utokwa. Kreste. Na alie na alitwe. Na naboni Daniele. Nene lizwile. Falilundu. Na alie na yana kuna kunata. Kiena yako na kupiata toho ya Noha. Bupilo wa hae wa swana, ona chwalo ni bupilo wa Moshe. Bupilo wa hae wa swana ni Davida. Halu wonengi, hae ba nebuli chwalo. Hae ba kiena siemba, sesi swana kakuza mailela. Mulemu ya Davida, kakula mule na ya hanilwe. Kwa sicha basa hae luli. Na hali, zazeli mwi hanali, mwana hae luli, amuzuhela kumuluani saa. Ni aka uhanya ni kuwa balimpiza Israeli. Mina aliena Davida yana alele kiwe kamba kulele kwa kisi cha basahabu ye naruli kuzo wafalvo na lwa hae. Mimuanzila yaku ya kuande ye nekuna ni muna yana muto ile. Ninza azama acholo bukaofi niena ingia kuwela kama atiku Davida. Mulivele liani achomula mukwale wa hae ali. Nituwele kulitoe anja yani ine kuyena acholo. Ngia kwela kama ati mule naka.
David
ali. Mutu helefila wana cholo. Mulimu na mwezi kwa za cholo. Kana mwoni nji. Mutu ya tuwaizima swabi. Ya tuwaizima nyando. Uyemasu na angu fapila waku tibayona. Inza akuzize. Vana. Na abulezi cholo. Mwendi David nasa azibi. Sana abulela. Kono kasamu laho. Wazee katalizo. Lili mozae mianda, yesi lezi kasamulaho, kamba zenga atanyana cholo. Mwana Davida na azama mwami kwa kwayani, mina kwelaki wa mati. Kono mulemu yesine sieza halile fani, Davida kuzwa mwa, hana vile liyamba ngeti, mini kuzwa mwabutanga, fani hana kutile, muna yani ai kupela kozo nisi shemo. Newa vene wa muna ataka, baka mbona zazile ngui, haka yukuta. Nelufu manachua na kujosefa. Kuli Josefa nalimu shimani yana apepilwe kaku ipitela. Wa mafelelezo, siemba safahali mwa mutomo. Kone kuluke la kuyaiwa siemba sabuto kwa. Nelitile katumelo, nikwali lato, nikwasi shemo. Zataha kwa kupeta hala, nikona mwone kuinezi kuzwa kwa mautu ama kalelo. Kuta swalo kwa kupeta hala kukreste. Mulemu he, mwana wana alezi kujosefa, yena toho ya mutomo, sika sabuto kwa hulu, kufiti sisa mwala wana kaufila. Lufumana kuli Josefa na ape piwe mwalubasi wa hai, mine li kamusali yata hile kamulao, kaniti, yana li musala Jacobo. Mimulemu he ape kuli, hana ape piwe, datahe na mulata. Kono ba hulo ni ba hae, ba mutoya kusinamula tu. Kikawa kalangi, hane ba muto ile, kakuli na alie na alinzwi. Mwabwana kulikona muto moluli, mwabwana toya muto momo itahela, chole mutali meto ya mubili haitaha. Chole mutali meyo na toya munyali wa haitaha, na alie na alinzwi. Mewa mutoya, kakuli na alimuboni. Na abo na angalika, lisa likuwa pili, nikuwa bulelela, nizaeza hala. Akunata wakamba, nilili hea chwanyi, nilieza hala unacholo fila, kakuswana. Mi kakuwa wamoya, alele kwa kuzwa mwahalaba habo ena. Bene waluke la kumulata, Kono wa mutoya, kakuli nalimu profita, mine liwa moya. Miwa mutoya. Mulemwe, na ale kisizwe, kali shekele zeko na kweza mashumi ya malalu, za silivera. Ane pilo mamusima. Mina aluke la kushwa, kono azu wa mamusima. Ni mwana kwa ya hae, ya muliko, matolongo, mubele ke mutuna malapa, ni mubesi, wa masikono, luizu wakuli, mubele ke mutuna malapa, na apili sizwe, ni mubesi wa masikono, abulaiwa. Mini mwandu ya tolongo ya kresti, paswa pano, alimungwe na apili sizwe, kono mungwe, abulaiwa. Masholi wawaweli, lisinyize peli. Nilule mwakuli, na azu sizwe, matolongo, kuya kwalizo lasilio la faro, kuli hakuna mutu yanakabu lila kufaro, konji fela ka Josefa, nechwale Josefa hanasi lelubona lwani lwa faro. Minitolo mbita yali la mwahala ege pita kao fela. Mhugo wautu ala miwali. Abu we kama ngwele, mangi ni mangi, Josefa kiyo, wataha. Kona moku kavela ni Jesu. Kamwana la tezu kindate, ni kutoi wa kibana bahabo ena. Baliko pano, kusinamulatu, na ale kisizwe kali shekeleze mashumi ya malalu za silivera. Sinamone kuinezi, ni kupei wa mamusima kuli avulaiwe. Fasifa pano alimungwi na late hile, miomungwi apiliswa. Nia nanulwa kuzwa fasifa pano, nia yoina kwa lizo labulio, la mulimu. Mwavule na. Ona moya omutuna, ono bona aje kuyena. Ni hakuna mutu yana akavulera kumulimu. Konji ka Jesu Kriste, munane kazeo. Mitwale hazwa falu bona, lwani hananuha. Tolomita ina nikulila, milimwele kaufela lakubama. Nilulimi kaufela, lwavulera kabupaki. Muhupule, nali yana mwana, yana kondisalika. Kaufela zana ezize, nelikona, kamba nelitolongo, kamba sika kaufela. Seone sika basona. Nesita hande, nikana hasika sepisaba na bahayikuli, ukaeza kulivika kau, ufela liveleke hamoho, kwa kutisabu nde, kamba na ikaba vutuku, ndu ya tolongo, lifu, maswavi, kau ufela seo nesikaba sona, kulinelikaba veleka kutisabu nde, kubaba mulata, na sepisize chwalo, mikuna nikubawana chwalo, sina nikubateni, kisanguli, sivu lezu kulu na kuyena, na alia na siswaniso, sisi pete hile sani samulimu. Chwale, lwa wana fa hape kuli, hakata hape, muhupule Josefa kasi nulo, na pili sile lifasi, kasi polofitasa hae sisi tuna. Lifasi nelikashwa, kulikambe nesi Josefa. Nilifasi nelikashwa, kambe nesi Jesu, kakuli mulimu latile lifasi ahulu, mane alifamwa na hae walivanda, kulikaufela ya lumela kuyena, kaufela asikiashwa.
God is reserving life.
Mulimu ubulukilebu pilo. Chwalo chwalo, nelukaya. Kakuli na alifela ya aswana ni Davida. Nali aswana ni Mushe. Nali aswana ni Elia. Nali aswana ni Josefa. Lika kau fela kizebo na halile. Kamba zebu lezukale kaya na mwate testamenti ya kale. Zaza maila hande kuzona zani. Kisika mangi sani.
Showing a perfect redeemer that we can put our old dirty clothes into the laundry. Go claim it again. It's been washed in the blood of the lamb.
Kuvonsa muli ululi ya pete hile. Kuli nelukabi alia palozalu na ze masila. Masibaka sakuta piseza. Muye muye kungelazo na hape. Lita pile mwama liangu nyana.
We can claim what's our own.
Lwakona kuikungela zeli zaluna. Nili kakao fela zana shwezi. Lwakona kuikungela zona. Kachwalo na liye na linzwi. Leli pete hile. Leli wana halile. Nesita abisize mulimu. Ye na mubetio mutuna kuli. Amunate. Nikweza kanzila ye. Yumu wana kuisayafa. Sina hane nivala. Yuna kao fela nelumu tali mamane. Lwatali misali pata zaluna kusili. Kwa hule niena. Hakuna bunde. Wene lukala kaza kuyena. Mutu kao fela na bule la kaza hae. Kumubwona bukuba, nibulela kaya na chwale mwaliza zile, mangi ni mangi, wamubwona bukuba. Mwawona, lwamutalima, lwamubwona, kutalima kutalusa, kutalima sika. Nelumutalima kuli, kia natilwe, nikunyandiswa kimulimu. Ibo yena, kingi hana eze cholo, na titikezuli bizaluna, na holofalelizwe kabuma swaluna. Chwale, nelukaya na cholo cholo, hapa hata nizeo. Kononi lumela kuli, muna nisi swaniso. Sasa ni talo sachwale. Mulimu waya hasi embasabuto kwa sahaye.
But let us not forget.
Kono luzike lwa libara kuli. Kwa simulo fani hana natile kwa makupo. Adama. Nazu sisi emba kwa makupo wa hae. Chwale. Kuna atiwa kwa kreste nelika mulelo. Kuli akone kuzusa kuyena alimungwi kubalubasi. Yena munyaliwa. kuli amunyalele munyaliwa.
So when his masterpiece was perfected,
kacholo siyamba sabuto kwa sahaye, ana sipeta halile, kona fana atros natela,
to take from him, not another piece,
kuli aangezezwa kuyena, isingi siyamba sisingi, isingi pupo yengwi, kono kwa pupo yeswana, muzwale waka, usike wana hanaze maswi, kata wae, kono unane famuzuzu.
If he took from him, the original haina, creation, to
na angilezezwa kuyena, yona pupo ya makalelo, kuli aipangile munyaliwa yazwa kuyena. Na sikabu pa pupo yengwe hape, na angilezi embasa pupo ya makalelo.
Then if he was the word,
mihaiba na aliena linzwi. Kisi kamangi salu kela kubaso na munyaliwa.
It's got to be the original word, living God in the
Dina
word.
Ni kubali nzwi la makalelo, mulimu ya pila mwali nzwi.
Kimberly,
South Africa. Na kwe mwine ni talimela.
I was looking at diamonds.
Mwana Yesu selizo mamubu. Mwine ni baboni, balikulo wala fani. Inge, well, kihande ni mwina sipula, wasipaka. Kamba, wamukoti. Neli alimungwe, wabali beleli, wafamu nyako, wamukolo kwa litapelo. Mina alemua diamond ya tengi. Nelika na nimari, akuma fali kiti kiti za madola. Halivei wa hamoho. Kono, nelisa mwenyehi, ni hai baliseli. Mina ali, kumwina sipula, wamikoti yani, senili. King alisa mwenyehi. Ni ali, mungaka. Alisika pumaki wakale.
They must be cut.
Nina ni kupumakiwa. Mihaliseli pumakilwe. Kona likonda kumonya aliseli. Kifo hechwale. Siemba sabuto kwa. Sina ni kupumiwa. Mulemuhe. Kupumiro asikamangi. Kana siemba sipumiro katengi. Batili. Batili. Siemba sipumiro katengi. Siezu wakubandonga ya Victrola.
And the Victrola needle is
Nindonga ya Victrola yo. Iwewa mwa. Mwali tapa, elisa abona hali, lali pina kwa nifasi. Konondonga yeo kona yeti salika kulilieza hali. Kona yeti satoloko ya niti ya linzwi. Bupilo kwa hae, nebuzama elela, nebatuka ufela. Nesita bisizemu ni mkuli, amu holofaze. Mechuale kingi sana amu holofalelize, kalibaka leliswana lana holofalize Adama. Chole wa mubona inza holofezi, kuna tiwa kimulimu ni kunyandiswa. Yenangu nyana yeta bilwe, ye pete hile. Ya baeza libi, baeza libi. Siemba sabuto kwa, sisi pete hile. Chwale, selibu kaufi ni miwa hayeli kiti zepeli. Mulimu ubile hape inza eza siemba sabuto kwa, sahaye. Kakuli nana atile adama kuli angemu. Siemba, sisi zule kuyena. Siemba sahaye, likupokuli amufemu salahaye. Mechwale ona siemba sabuto kwa sadu. Sisi pete hile sana holofalize. Faka uvali. Na ingresi yemba sisi wa kuye na. Hela ki testamente encha. Kufelile. Na talelelize ya testamente akale. Chwale ki testamente encha. Siemba sisi mwi. Kulisitalelezwe. Mwavona ye encha ni akale. Kimu una ni musala hai. Mwavona. Mialu alabu ncha. Kwa pili. Ya testamente. Akale kuli. Ivonise. Ye encha. Reste hata haye na siemba sabuto kwa. Kuto utaleleza sani. Chwale mnyali wa wahae. Ukata leleza likakau fela. Zeli mwa testamente encha. Siemba sabuto kwa sisi, sisi wali saa angasibaka. Na hane li muta ndilemi ya ha, likitize silezi, fakweza siemba sabuto kwa se, chwale usavi le cholo. Selibu kaufi ni miaha, ye likitize peli, kwa siemba sabuto kwa sisi mwi. Mwenyali wa wakreste, siemba sabuto kwa sisi mwi. Kakweza cholo, ulieza anga kamu kwa wahae, osa chinchi, ona cholo mwana ezelize siemba sabuto kwa sani, linzula hae. Kona mwa eliza anga siemba sabuto kwa sahaye. Kakuli yena ukona fila kwa siemba sabuto kwa, sisi pete hile, haiwa kilinzwi leli pete hile. Masila kau fila, manyalala, nindonga, lika sinyeha. Konoli halimu nilifasi, lika fila. Konoli nzulani, halina kusinyeha. Mwaupula, kwa kupumaka diamond, muna nikuba nisibiana, sisi pete hile kuli mweze cholo. Isi nifila siemba nyana, sisi kona kweza. Nivoni likaze bukiti, zami shini yani, hailuva machu yani. Ni kushimbulu la bukiti kwani kufete au ha. Kutambeka diamond yani kukuswanila. Batili asilovi diamond. Sina ni kupumakiwa. Kwale usulikuweza ntuwe swana. Mwamu kwa wahae osa chinchi. Lufumani cholo mwama laki 3 uize. Kina mulimu mea ni chinchi. Hako ni kuchincha mkwa wahae. Chwale sina hana akalile kwa Abrahama. Kasamula wakua kwa siemba sabuto kwa samaka lelo. Akalisa kwa Abrahama famuto mokuli. Ayae siemba sabuto kwa sisi ngui. Akalisa akaliza zila pentekota. Kuyasi emba sabuto kwa sisi ngui. Heo ya maka lelo linzwi. Yene kalezi makeleke. Nelisi kama ngisani. Peu linzwi. linzwi lelibona halile sepiso yene filwe joele ali kukaeza ala mwamazazi amaungu kukulea mulimu nikayasulula kwa moya waka vana makaufela vana vamina vamashimani vaka profita vana vahulu vamina vakalola litolo mitangana amina vakabona lipono sana kaeza mwamazazi amaungu zepeli lilimozeza likiti zepeli mulemuhe mine kukalile inge kwa makalelo sina Jesu wana bulezi kuli linzula mulimu kipeu yana chezi mchali mina aliye na mchali peu nelili nzwi mimulemuhe peu kaufila yesi yala inosi hakuna seiko na kweza iluke la kuwela mwamubu kuli ita ise zengata zayo na hape
and this seed that perfect church
Mipeu ye, yonakeleke ye pete hile yani. Ne iwezi mamubu, kwani kea Rome. Fani hane hivile kopano. Chwale vayikale, muhupule. Nimi na baba kati eleza kwa tepu ye. Muvati seta bayo, ulimubwone haiba, hakiniti. Keleke na iswezi, kwani kea Rome. Hane ya muhezili tuto za litumelo. Nili tuto za milapelo. Mwasiba kasalinzi la makalelo.
What was it? God had showed, but that first church.
Nelisika maisani. Mulimu na aboni size kayo na keleke apili yani kuli nali mulimu nana ni keleke pete hile kono keleke yani sinalipeo zeu nkao fela ina ni kuwela mamubu ni kushwa chwale ne iwezo mamubu ni kushwa ni yasinyeha maziva ne nivalile buka kwanu hakika la hulu yomu mina ngozika kabuka miali mulimu ya kuzize hakulata muivalile nilivezi ni sepa rumbak Vatili anisepi, anisa ziba hande ya naingozi. Kono anisa hupula, nenina niyo na mwapa aliso yaka, mulimu ya kuzize. Kuli mulimu mwala miaha yeli kiti kiti zali fifi. Na inzi nza kuzize kusinani haiba kunyanga nisali zoho. Inza ati alimile vavulaiwa, baba sepahala, haba ya kwa misima yalitao. Mivanze, bachisakiwa kima Roma. Lipula waza mifutaka ufela. Vasali ne vatubulwa litino zabona kuchakulela mulilo kwa milili yabona emitelele kabulota nikubachisa muhupule milili emikuswani sapili ne ikalezi mwa Rome mibasali baba Kristi ne bana ni milili emitelele kacholoba vaichimbeka mabulota nikubatumbulela mulilo nikubachisa nibona inge vali mapunu vabachisa kwa litau nikipeto mungoli yo uzola pili kubulela kuli ukai mulimu yo Oh, wofu wa mutu foku mwe.
Do you not know that that seed
Kana mwazwa kulipeo yani. Nena ni kushwa.
He never tried to deliver them.
Na sika alika kubala mulela. Neba ile kwa ni katulo. Neba ile kwa ni inge walota mbali ni kushwa. Inge wafabu kilo wabona. Hini. Hini yona peu. Hina ni kuwela mamubu. Na juani wapili 12. Mwailu talu seza. Bubeke babu loto. Muna ni kuwela mamubu ni kushwa. Misi kushwa fela. Kono kubola, kantimane kupano yani nesazi vikuli, bupilo buwani, nebuliteng mwani. Ni haiba kereke mwala yona, waka tengo kana isi ya kani. Kama zazi ali shumi, kake talizo ali kanyi za vatu balita wazanaha. Fani vani vaika, haba taha, ni baba takukenya matingi mwao kameli, baba tunabali mwakereke. Ni wapolovita bazo wa mwani ala upalani kwani. Inge wa chami loho, ni kwa pala mwama talo alifolofolo. Wapolovita vaniti. Mi baba nepela kwani. Kingi, peu ina nikuwela mamubu. Ilukela kushwa. Neishwile mwama sika alififi. Mwatasi ya masila amansu. Nibaba pula kuli hicho ngile. Mwaziva mungoli juani 12:24. Jesu naize. Kwanda kulibu beke babu loto buwele mamubu. Buina bunosi.
And the first church was that reproduction.
Nikeleke ya pili yeli yona. Yene taile yani. Yena mwenyeli wa yani, yona peo yani, yona linzwi, leli ipona alize, lena liwezi mamubu, kwa naisi ya Rome. Muteleze keleke, mwahala linaha, zeka ateleza tabaye. Kiao masila amina, onali kopano zeo. Kwani, kona kone likokotezwi, linzwi, miwa muhela lituto za litumelo. Mikami anda anda ya lilimo zama sika alififi ilimata niponazo ya linzwi nilipatezu kwa lifasi kwa anda buka tolika kwa anda wene bubusa Nuna kau fela lwa aziba chwalo. Kakuba la zakale. Kwa nda bu katolika, kona wene bubusa.
But you can't hide a germatized...
Kono hamu, amu koni kupata peo.
It's got to come forth.
Yesu ilikumela.
Because why? The great sculpture is on
Kakuli
the child.
Kakuli kingi. Mubetio mutuna ufamu sebezi. Ukaa yaha hape.
So he...
Kacholo a, peo yake na mamugu. Lona linzwi.
When we see St. Paul,
Alu wana mungoli Paulusi, Petrosi, Jacobo, Joani, kao fila vani, vene wangozi linzi. Miba angola, linzu lene wangozi, lava leli pila. Mine lipila, mine lipila. Mechwale halufu mana kasamu laho, likala kubuzwa. Joani ukalaku mula mangolo. Ane pilofaso lisapati mosika samu laho, wakuchisiwa, mwao likali hola, Z24. Kono linzwi, lina nikutaha, lina nikungoliwa. Ni wapale zuku bilisa moya o kenile kuzwa kuyena. Kaoli. Kacholo ata hacholo. Musebezu wa hai. Neusika afela. Ashwalifu. La kuzwa afela. Polycarp. Hana asali muluti wa wajwani. Alu alali nzwi. Kuyafapata. Ni kuzwa ku Polycarp. Kuta Irenaeus. Mi Irenaeus. Na alimuuna yomu tuna omulimu. Yana alumezi evangeli yesu wana. Nielu lumela. Linzwi libu uzize. Kereke ilika kulikashisa kwa ndi. Mafelezo ya taha kwa naisi ya Rome. Mikwani yawe la mamubu kasamula wa mungoli Martin. Mi abulaiwa. Mungoli Martin na alumezi likaze swana. Zelu lumela niluna. Na ya mezi ntue swana ilikolobezo ya mwaya oke nile. Ilikolobezo ya mezi kalibizo wa Jesu. Na yemi mwali kaze swana luli. Zelu yemela niluna. Mina alimu profita. Kulumela linzula mulimu nelitezi. Mima felelezo vako kotelwa. Nikuwe la mamugu. Ya ina mwane famia anda ya lilimo. Kufitela ivola kwandi. Yeo kipeu. Mibili ya kale. Ivoli ya kwa tengi. Mibili ya kumungoli angelo. Mwali ngopi ya la mavita. Nikuwona kwenye bashwezi. Nima sapu abona. Aloba kilwe. Nize mkaufila. Vavu wala kaufila abona. Kufitela masapo. Abona ayonga. Kono hailibu pilo. Nebusali mwatengi. Leo ya mubeke yene wezi mamugula. Kwaka tengo kaba naisia. Ya kala kushoshela hape. Kumati nusa. Sinamboni kau fela haimela. Kamba buloto. Kasamula walipe ukubola. Bupilo wataha. Nise ikala kuta isa zayona. Kumati nusa. Kisi kama insana ezize nto ya pili. Ahana kupano ya bukatolika. Akau hana kuponi saguli. Neifosa alile. Kaguli naize. Baba lukile. Waka pila katumelo. Nelisi kama insani, nelibu pilo, obu nolonyana, mwene bushoshe zimibisi yenyani, vani, neliba harusa, yonakani iti aibona hali inge bubeke, mwene bukene mamubu, kono bupilo, busu elibata hachwale, niya ya kwa lutaka, mekisi kama ngi, zeni seza halile, mama zazi a John Wesley, kisi kama ngi sana ezize, hani hati saku keniswa, na pilile nilinzwi, mekisi kama ngi sana ezize, Maluthra ni neba pangile kopano. Kacholo nelina kwa yakuli sesingwi. Seza hale. Siemba sabuto kwa suwelisa ya hiwa chwale. Kisi kama insana ezize. Kisi kama insana ezize. Na hanyelize wakeleke ya Anglikani yani. Ata hamwala baonga ongi. Sina sivunga. Kisi kama insani. Peo itaha kwa bupilo. Yahula chwale. Chwale lutaka. Haluwana halisi na peo. Kambani haiba sona sivunga. Chwale mizuwale wapente kota mwahala na haka ufela. Nibate kulimutelelezi. Mizuwale waka. Haiba lei kilingu sala mafelelezo. Neni kaa kutaza fatengi. Seki siemba saa kasabuto kwa. Kana mule muhile haiba buloto bu. Bubeke wabuloto. Wabu uwela mamubu. Habu kala kubupa. Nikukutela kwa. Kwa peo hape. Mubone zeta hile. Zeta hile unachwalo kimulimu. Mulimu ubeleka mwala zeta hile. Kona fela za kona. Kono kuzwa kwa ancha fazo ya Pentekota. Kamuba na hanila. Nelio na peo. Nesi chwalo. Chwale mutalime. Kono sisi ngwi. Samela sina peo. Chwale mutalime sana abulezi Jesu kumungoli Mateo 24-24 kuli. Mio ya emibeli mwama zazi ama ungulo. Ikaba muka ufia hulu kuli. Mane ikapu mani waketua. Haiba kwa kona hala. Chwale, lutakalwani halubona hali inge peu. Kamba ni haiba sona sibunga, kulisibona hali inge peu. Kono mulemu e chwale, isi ngimalizazi la Luther. Kono ikimalizazi la mafelelezo. Taba ya pili, kuna nivalimi, babuloto, babalitengimo. Nto ya pili yeta pili famuloto kipeo. Nemukana na kuli mane kipeo. Kono kisika maisani, kisika pi. Sivupanto ye mwikwande chwalo kuli iswale peo. Ibu pasi kapi, kono hailisi kapi, haki ona peo. Kuchwalo niso nasibunga, haki utaka.
It's only a carrier.
Fela kisi shimbelo sabu pilo. Bubeke wabuloto kanti. Mungoli juani 12. Mwabona, ki Jesu ya bulela.
The wheat, after the tossle, after Wesley.
Buloto kasamula wasibunga, kasamula wa Wesley. Hasibi ya makapi iliona nto ya makalelo. Sina bubeke wasika kaufela. Sika apisi swana mane ni bubeke. Sita akubasina bubeke kana kukaufela ona bwani bune bukeni mamubu. Ni habu kamela, lutaka alunani bupilo kulona, konoka niti, hakibubeke. Kuta hachwalo, nilutaka. Munu no, wateni, nitengi, hakibubeke.
And then it comes forth the husk, and it's just in the shape of the wheat. Just exactly like the grain of wheat. But yet, it
Miki
isn't
Petro,
the wheat.
Miki Petro, ni makapi, miki mamu futa fela wabuloto, kusona fela unachwalo ni buloto, konoka anti, hakibuloto.
Unachwalo
mabu ino, babu swana. Kakupete hala, mapentekota nebatile, mana inge, mabu tayalanga buloto. Mto yemi ni yemi, izwa kuyemi, kuzwa kuyemi. Kono zani, kilishi mbelo fela.
Baya
kwa kopano.
And that's what Pentecost did, went to the denomination.
Misani kona seneze pentekota, na hile kwa kopano.
Mikisi
kama ngi seneze pentekota, fani haita asina buloto. Naikutezi kwa ni hape, inge mwasi nulo 17, kuyemu ya liko pano, zene batusa.
Seo
kisi unalulio na cholo, sani kona sana bulezi Jesu.
Chole
mutalimi, evangeli ikata haka Luther, ka Wesley, kukena mapentekota, ni mwama zazi ama ungulo, ikapuma, mane ni buo na wake tuwa luli, hawa kukona wake tuwa.
Oh, Pentecostal brethren, can't you see?
Oh, mizwale wa pentekota, kikuli hamuboni nji? Buloto mama kalero wabu na apili. Buswana fela sinapeu. Habu karaku bupa sinapeu. Kono kisi kapi. Zai pea mawa kopano. Nikuweza ntue swana fela wanacholo. Mwene baize elize kwani. Kulutha.
Mwasi nulo 17.
Ibonali santue swana. Yalikeleke. Chwale buloto wapeu. Mwasi wakasa pili. Nebu wile kwa naisia. Kakuli nelio na kopano ya pili.
Notice. Here.
Mule mwefa, wupilo wone buli mwalutaka, sibunga, nikuta hafafa sitwalo. Wufelela mwapeu. Wupilo wone buzile kwa peu ya makalelo. Nebutile kamiza mao ya shutana, mikwa emilalu ya shutana. Mini kukutela mwabu ino wayona wa makalelo.
Hallelujah.
Hallelujah. Oh,
wow.
Mawi ni mutu ya teweza hulu mwalifasi. Kuli mulimu, unilumelelize kubona likaze. Mubone kupete hala kwa linzwi, nibu ino kwa zebu pilwe. Mwoni beleke la hamoho. Usona fila sina zuho. Kuzuha alizazi, ulikela kwa alizazi, kuzuha hape. Nitali halizi wa kwa kota, ukena muamu nuno, wa kota, kwa mibisi, nikukuta hape. Military, litani zona hape, yula fafasi, mupilo wa kota, wali anya kutakulo na hape. Ilika usi ya munipotashi. Nikulitisa hande, mwalita lileni muhape. Mwabona, zebu pilo kau fila, lika kau fila, yueka hande ni nilinzu la mulimu. Mikilefa, onacholo kakupeta hala, mama sika alikelekea. Leo kona libaka, mwayao kenile, hano tile fafasi, nikutuo swanisisa alikazani. Nikulibona alisa kuluna, kanzila ya alizeka yona. Yeo kiniti. Mulemu ekwanu, bupilo wene buli masikapi, malutaka, mini masibunga, masikapi, kao fila zona, likopa nila mwapeu. Nibupilo wene buli malutaka, waya, wawungwi, wayo bupa wawungwi. Kutapiswa, kulukisa nzila ya kukeniswa. Kukeniswa, kulukisa nzila ya kolobezo ya mweo kenile.
The baptism of the Holy Ghost made a way
for the Holy Ghost himself to come out and 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 to come
out. But what denominator
kono sisi kopanizwe, sashwa.
Like life.
Inge bupilo kulutha, hane builo bupa Wesley. Mi, mikuzwa ku Wesley, waya kwa Pentecota. Mikuzwa kwa Pentecota, kuyobupa peu ya makalelo. Kuyachwalo kwa Pentecota, kuzwa ku Wesley, kufitira kana kuyani. Iva kalana azo zipentekota kuwezi, kako neliko pano, pentekota nilichwalo. Ni pentekota ya yoi kopanya, nikisika maise nezize, ya afetu wakwasi kapi. Ya bwona alamane inge nto ya luli, nimu tukau fila kibaba kai, wawa kile babu na peu ya buloto, haikala kuhula. Nto ya pili kithi, iswana fila mane inge peu, kono kisika pi. Mwabona likalozi taluzeo, lutaka, sivunga, kamba mununo, kona kutasika pi. Nichwale kuzwa mwasikapi kutaha peo ya makalelo. Mwabona isi ngi peo nelivu pilo wa peo. Ita ihula mwahali mo kutaha kwa peo. Amen. Amen. Kana mwasibona nji isi kama inseo kizuho kukutela kwa siemba sabuto kwa hapi. Kuswana ni yene keni mamubu. Pentekota neizule ku Wesley. Kakulu Wesley neliko pano. Pentekota yazo matengi. Kakuwa kupano. Mi hape ni kukutela kuyengwe. Nene ni kubacholo kulipangesika pi. Nona linzula bupilo kuyona. Yaba mamu sipili wayona. Ni kukutela kwa bubeke wayona kwa makalelo. Mwahala likaluloze. Kufita marutaka mini kukena kamununo. Kuzo mamununo kukena masikapi. Mikuzo masikapi yabu papeu. Vatili. Lutaka simunga sikapi.
They produced in their early revival a holder.
Zapila. Ita isise mwancha fazo ya zona ya makalelo. Mubuluki wakabelo engwi ya bupilo wapeu.
But when they organized the life.
Kono hane waikonga kongile bupilo wazwa kuyona. Zeo lipakilwe hande kilitaba za kale kaufela. Hakuna kopa noni haiba yekana. Yekile ya za ntwe chualo kasamu lao imano ikonga konga. Neishwile, yeo kiniti. Mutali mebupilo, washimuluka chwale. Washimuluka, kuya kwa pili. Mulemuhe, seba ezize. Baka ufela, vali ezize. Mane lipa kilwe kilita wazakale unachwalo fela, nikeleke, moita ezi. Haisana tuso kuye na hape. Kopano ibe ilo kwa tuko, akusika wakale, mwalita wazakale kaufela keleke, kasamula wimano ikonga konga. Kono zao kaufela, nelishwa.
And the organization
Miniko pano yashwa miya likuba izue fateni hape. Kikuli ya muwone inji mutu wa sibofu kwa rula metu wa hao. Zebu pilwe nilinzi zalu melana hamoho nikulipaka hande fakuli yekiniti ku kiona niti bupilo wani busialu taka kuyopanga sibunga kuzo kwa sibunga kupanga sikapi. Mikuzwa kwa sikapi, bukena mabu ino kwa makale ulo hape. Mule muhe, halisa na tuso hape kuyena. Mupilo buo mabu inezi, mamu sipili, mabu beke, mabu loto, kufita moku inezi mwakota. Mulimu ubizesi chabasa haes na kota. Mwabona, mupilo buya kwa tasi mwakota, nikukambama hape. Buya kwa tasi, nikukambama hape. Mwabona, buya kwa tasi, nikukambama hape. Kono mwabu weke wabu loto, wuyabu kambama kuzwa kwa lutaka lwa makalelo, kutaha mwa lutaka sivunga nisikapi. Nilika zeo ikitile kuzona, kushwa. Kona kuli, habuko ni kukutela mwamu lao hape. Kisi kama niseo, halisana tuso ni hanyani, wuyabu kukupetala kwa bona. Amen. Kikule ya mwoni hasika itusako pano. Hako ni kukutela kuyona hape. Ishwile. Kono upilo mufita kuyona. Kuzwa kuye. Kukena kuye ngui. Mwabona. Babe alituto zali tumelo. Ni kukenya zengu tengi. Yeo kaufila ya kaike zali nzwi. Lilini ngui. Kamba kuzalinzu kwa tengi. Mwabona. Ukwa lezu kwa ndayona. Ilukela kwa peo ya upilo. Yenze zama ya cholo. Ni tusase mwangu lichwale ya munyaliwa siemba sabutokwa sista kwa pata. Sinamone siwezi siemba sabutokwa sani. Huna ni siemba sabutokwa sisi zuha. Siemba sabutokwa nesiwile kwa pente kwa nisia Rom. Kwa nisia kasamula wa nisia Rom. Utahile mamu za maomumi. Kono wakuta hape utakwa siemba sabutokwa sani. Kakupetala kakulikisiemba salinzulani lene likulezi kayena. Ukaba nikeleke yesu nalitima kambali njiva. Haina kuta mahana ni mkwa ufikao fela wakatengo kama kopano. Kintu ye kutilwe. Seifitile mwali kazani. Kono haina kubatengi. Wani. Mulemuhe. Teo itai hula. Bupilo wani. Muso likuta mpahama. Isi nku kutila kwa mulaho. Hakusana kubazuo kasa mulawa ye. Bupilo wata mpahama. Kuya kwa kupeta hala. Kwa wona. Kwa zuho.
Notice the husk. Put forth the
Mulemwe sikapi zesivea vea mulemwe sikapi sivea peu ya makalero yonaka sibili mwasi nuloka hwanya 3 lufumana chwalo.
I remember no other church.
Chwale muhupule akuna keleke yemwe yana aleleke zukwa ndayona mwa bibele. Mwala masika alikeleke za supa kiba waka ibawa upula chwalo.
He passed through the church age.
Na vitile mwalu sika lwa keleke kufitelela kuya kusesi mwifela kono seki sona hakusana ntwa isi lifela. Kono haili mubeti ukutezi kuzai pete hile hape kwa linzwi. Mwabona musike mwa kuta mamulaho hakinto kwa kushutana.
Yes.
Eni. Oh, miamule muhechwale. Sika pia sita asona. Simona
like
langa, mane inge buweke.
But when the green life begins to leave the husk to go into make
kono
the grain,
upilo, buweke,
the bride,
kusia skapi,
the husk opens
kuya mwaha liku yopanga buweke. Yena munyaliwa, sika pisa kwa luha, nikukasha buweke kwa tenyi.
Right?
Kana kuchwalo, zebu pilwe,
exactly
ona cholo kona mwana ezelize.
And Revelation 3, we find out the
way you
see a church age.
But here, yeah. Yala Odesia, nelumubene kwa ande. Chole mwabona, neesika kwa mula wa umama sika asili. Kakuli nekuna ni ntoene luke ya kweza hala. Nemufitile, vela nikuya, kulolu tatama. Nimigulelezo na cholo, akusana likopa no hape ze sataha. Lukwa mafelelezo. Mivapuleleke la kwa ande, kakuli king, ki. Kie na linzwi hape. Kusona inge, ya na uile kwani. Kiena tuto Yesu wana yeta hile kuzwa kwa simuluho. Mechwale linzula peo likala kuhula chwalo. Sika pisai kasha kuzwa kusona. Mupilo busiali kazemu kwa ufela kuilatelela. Vaa nikona balumeni vaa niti. Vaa latelela bupilo kwa ufela kubuya. Bupilo. Inge mwa Israele kimu futa upete hile. Kambelu na ninako. Nanimizu zueli kani yesi yezi. Kono mwa mfuta upete hile. Kwa simuluho kwa ufela kwa neku ya sita samuli osani. Nekuna ni bupilo. Mulimu na liye na liseli. Mihen nateba kamba ne ikawa muhalabusiu, kamba nebakawa mwasibaka sesinde, sesiketiwe, misi itasamuyo sani, hane sizama ya, tombita ne ililanga, mikpeto Israeli wazamani nisona.
Hallelujah!
Michole tombita hane itolila, Martin Luther azamani yona, ne aonga onga kubulaya, isi nyi, yena kasibili, neliba ana mamamula wahai. Michole mulimu azusabu kilogwani matengi, abutisa cholo, kuilova zamani vita. Ni kwata Wesley, na aboni kwa panuwe tunayani, kacholo alza trombita ya kukeniswa, ahulu kalinzwi. Mwabona, hana ize cholo, bazo la kuwa ndio nafani kuzwa ku, ona cholo kuzwa kulutha, kukena kwa Methodist. Ni chole Pentecostal hai wana cholo, baliza trombita, kina kwa kukutela kwa limpo. Mwabona sineba izize, nebaliza trombita, niseba taha, mibai konga. Kono muhupule, kasamula wa sikapi, zeo kili karulo zete aluzelu ziba, akusana zesi yezi kwa ndabubeke. Oh, mulimu. Nikipete bubeke, bubeiwa kwa ndazo na kaufela.
Amen,
amen. Manzwi ali peu, akala kuipatula, onanyi. Bupilo butiswe kwa ndia. Chole mulemu he, aiba anji munyali, simuluho, kwa makalelo, munyali, yoki munyali wa, yasori kutaha.
Remember, the church began
Mupule,
at Pentecost.
Keleke na ikalezi kwa Pentecosta, miyawa kwa naisia. Ya shoshela isi nyi inge buweke waniti, batili, nelisi emba sisi musabupilo mahali mwani. Konone bushoshezi, ilikuweza kopano. Mi ahoha kufitila mwako pano yani. Michwale, kisi kama ngisene yezize. Mise iya huzwa mwako pano yani, yake na mwako pano isi, ukene mwaka lulo yengwi, ya linzwi, kutapiswa, ukeniswa. Kolume zwa mwaya oke nile. Mwabona? Misina hane iya malutaka. No, nikumikwa. Yazo apili kutaha wana cholo. Kabutuna. Mwupule, mununo oli kaniko mungata. Sibunga swana mana inge peu kufita lutaka molu inezi. Misika api swana inge peu kufita sibunga mwana si inezi. Kono peo kasibili. Ifite lezi zani. Mwabona? Ne itu safira sani. Mwamu sipili wayona kuli izama yumatengi. Mulemuhe munyaliwa. Haya banji munyali wa mwasi muruho, nekuna nilinzi, kamba munyali. Michole haya wa munyali wa, uzwa kumunyali. Iluke la kubali nzwe hape. Mulemwe, munyali wa uluke la kubacholo. King munyali wa haluke la kubali nzwe, leli ipona halize, kubona hala fanga ndaleza. Kakuli munyali wa ni munyali, kinto ilingwi. Kisi emba fela, sisi natiruwe kuzwa kuyena.
There's the masterpiece.
Kisani si mba sabuto kwa fani. Na inatilwe.
Michelangelo could not reach
Kuli Michelangelo, nasika tisasani hape. Nasika sitisa hape. Kono muli mukie na yaka za cholo. Ukati sa munyali wa yomu nyani yo. Ya natiwe. Kukutila kwa linzi la makalero. Mikiani fani. Kisani fani simba sabuto kwa. Luvasi lukutila hape kwa simu ya ideni. Tuale mnyali wa yo ukaya za chwani hili kaze. Kana buloto. Bobu kaya za chwani se. Malaki 4 na izi. Mwama za ziyama felezo. Nilika kutiswa hape. Sikamangi. Kukutisezo sina pasi muluho. Kulikutisa kwa mulaho. Nika kutiseza kubulela mulena. Nia haka ufela yeo. Sishenyi ninziye. Nilika zengu zeka ufela alichile. Nika kutiseza hape. Malaki 4 ili. Uka kutiseza lipilu za sichaba. Nitumelo za sichaba. Kukutela kwa mashemi. Vama kaleo hape. Mwabona luwona se hande fapila luna kereke. Lukaka ichwale. Chwale. Kaku kwa la mwami zuzwe likani, nibata kuli mulemu he hande kato kumelo, sisi sazo izahala. Malaki 4 kiku kutela. Kukutela kwa makalelo. Una atile kuzwa kwa kereke, kuzwa kwa mubili wa kereke. Una atile ni mwena hai. Kwa mulelo oswana, kie nalinzwi. Mto Yesu anafikas na Josefa, mwana natezu kuzwa kwa wana baha boina. Kaku nalie nalinzwi. Miju Yesu nana atile kuzwa mwala wana baha boina. Kaku nalie nalinzwi. Kereke inatilwe. Munyali wa unati lukuzwa mwakeleke, kakuli kiyo na linzwi. Kizeo likaluloza mina hapi. Ili ingwi, zepeli, zetalu, mwabona, onacholo fila kaswanelo. Linzwi kupila ni mwakezo. Munyali wa wabivele, isi ni munyali wa ya ipangezi fila mutu, kono munyali wa wabivele. Ya natilwe ni kuholofazwa kimulimu. Akunabunde, bobu kona kula kaze ya kuyena, kono kantilwa mutali makuli, kia natilwe ni kuholofazwa kimulimu. Yeo kiniti, uyemi anosi. Una atilwe kuzwa kwa likopono kwa ufila kuya kasimulo 3. Una atilwe kuzwa malusika lwa keleke la Odesia mwana hulezi. Mwabona? Keleke hulezi malusika lwa keleke la Odesia. Sani kuna sikapi. Kono haiwa baba mwivani. Vai, kana minaba ana wapendekota. Hamuweni cholo.
If that other was husk and died, if that other stalk had to die, if the tassel had to die, so must the husk die.
Haiba sani sisi ngwi, nelisikapi mane sishwile. Haiba sisi ngwi sani, lutaka. Neluna nikushwa. Haiba sibunga, nesina nikushwa. Kona sikapi, mwesi lukila kushwela. Likalulo ze talu za likopano. Memu hupule mubu lezikuli. Kihande chwale, nekuna ni bibunga, bibingata kwa tengi. Kuna ni zengata zazo na.
Yeah.
Hey, nekuna ni Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ. Likaze mwiza ni kaufela ze nyanyani kuyona. Matali, nilika kaufela. Neli nyenda era kuyona. Kuno za makalelo, neli za baunga ongi. Sule mwabona. Kuyema nosis na munyali, ya hanilwe kivatu, ya kendilwe nikuhani wa kilikeleke. Munyali wa uyema wana cholo. Kisi kama niseo, kisi yemba sabuto kwa sahaye. Mwabona? Kini nzulewa kwenda kubeleka kulona, kuipona haza, kuhana. Kacholo lutaka sibungani sikapi, zeo haliko ni kupa peo, vatili. Kono kana kukau fela, libate kubanga inge kona peo luli. Chwale, kana kwaya kutulo, peo ikutela kwa mpilo wayo na wamakalelo, kukutela kwa vivele. Malaki 4 ibulezikuli, nilikati swa na cholo. Oh, mawe. Kau fela zona, kubakanzila, ilukela kubalinzi, kau fela lona. Kiniti yeonji.
Now what did he say
Chwale.
In Revelation?
King sana abulezi mwasi nilo 10, sene sikaye zahala. Kikawa kalangi, hane kuna ni musipili, wakwa Tucson. Kuyo kwa lula keleke, mwamazazi amulumiwa, walingelo ilabusupa, lingusala lingelo ilabusupa, linzula mulimu kakutala, likabu na hala. Swayo kuli, kaufela sisi siilwe, kilutaka, zani kaufela zasona, likabu na hala, mwana kuyo na ye. Kana sani, kona, sene libulezi linzu inji? Milo wabona cholo. Kona kuli, luka ikana, mwabona, luka ilu nakana, unanifela nto ilimi, kutulo kiefa. Seibu zuize, we tukise chwale, kaza kutaha. Mulemwe, batili, haina kuwa sona. Kwa ana kwa ya kutulo, peu ikutela kwa wino kwa yona wama kalelo. Mika ufela yona ilukela kwa nilinzwi, kuli ikone kwa peu. Chwale muko ni kwa ni peu yalichika, haina kuhula. Mabona, ilukela kuwa peo kwa kutala. Ilukela kuwa yesika, wona hala. Lugule kuli. Na lumela mwako lumezo mwe, okay, nile. Hallelujah, nilumela mwako bule ya malimi. Saa nikisi yemba fila sa peo.
But now, this added to that.
Kono chwale, kweke lizwe guzeo. Hallelujah, mabona. Bupilo isingilimpo. Kibupilo walimpo. Mabona. Mabona sentalu saa. Lukwana kwe maungulo mizwale. Nutaka sibunga sikapi. Lishwile milio mile chwale. Kuna nifelanto ili mweza halile kuzani. Nina nikukopana mwaka tengo kalikeleke zalifasi. Kulilichiswe. Linzwi liwile nama. Ona cholo filasi na mwana sepselize mwa Luka 17. Malaki 4. Nizani kao fila mwabona. Yeo kiniti. Sinulo.
All true life. That was in the stalk tossed.
Upilo bwani tika ufela bone buli mwautaka sibunga nisikapi twale bukopa nela mapeu kuitukiseza zuho kuitukiseza kutulo.
The alpha has become omega.
Alpha ubaye na omega. Amen.
The first
bamakalelo baba bamafelelezo
and the last
ni bamakalelo iba bamafelelezo.
The seed that went in.
Peu yene keni mamubu ivile mamuza mao nise ivile peu hapi. Peu yene wezi mwasimu ya Edeni nikushula matini ikutile chonongu kuzwa kwa peu yesi kaluka yene shozi kwani ikutezi kwa peu yepete hile yena adama kwa bubeli. Eva wapili na awile miyai tusiswa mwakonga unga kwa bubeli kuta kwa bubeli kakutaisa mwana twale ubile mnyali wawaniti hapi. Yona peu kukutela hape nilinzwi la makarelo. Alpha ni omega kintu eswana. Na izi kina alpha ni omega. Na asika ule antu isi ni mwahali. Kina alpha ni omega. Wapili ni wamafelelezo. E nisha. Bulumi wa wapili ni bulumi wa wamafelelezo. Waswana. Lingusala pili ni laweli. Lingusala mafelelezo. Laswana. Kina nenili ku alpha. Ninzi ku omega. Kukabali zazi. Leli sike kubizwa musihali kamba usihu. Kono kana kwe manzi wana. Kukabali seli. Mwavona alpha ni omega. Seli vile la pili ni la mafelelezo.
Oh
mawe mizwale. Nelukai nali uhola kusani.
The great masterpiece of a family. The second Adam and the second Eve.
Siemba sabuto kwa sasa tuna salubasi. Adam wa uweli ni Eva wa uweli. Chwale witu kiselize simu. Ni millennium. Amen. Kukutela mwani fasi. Hallelujah. Mubeti omu tuna. Na askari tuwele la kuina mwani. Na angile na koluli. Sina mwana ezelize mwala lilimo. Ze lule lule. Kaku pupasi na wenga. Sisi pete hile sapili. Mibawa. Chwale selifitile mwala amia hayeli kiti kiti. Ubu pilo hape. Michwale. Vai tukisize. Chiemba sabuto kwa nesitile. Nisato nati wafufasi. Kwa ama kupua hae. Kwa zo mtusi wa hae. Minie na ata mamu kwa oswana. Chwale kiofa ukutile hape. Kaze upilo kaufela. Vivele. Nili kaze unkaufela. Livon safol zamaela. Linaha za ikaba. Israel wa zuha. Kili supo. Zei ulezi kale vivele. Mazazi ama machaba. Aba lilwe. Mutali mefasi kwa atasa masila. Seluna nise. Nimisima ye katilwe. Mukutele hainu. Oh, minawa ya mbaeli. Yeo kinitiki hande mukene matenga pili. Haiba mwa ya. Ni watakukua la mwendi. Kami zuzi ye katali zofila. Yeli shumi. Mule mwesi emba tunasabuto kwa salubasi. Muna ni musala hai. Haba kwa nikuwa salubasi. Nwa niti. Konji haiba kiali mungwi. Kana nikuwa cholo. Haiba haba cholo. Hakilubasi lo lunde. Musali uhoelane kule. Mini muna uhoelane kulisiri. Sani sikona kwe salubasi lo. Lumaswe.
But in agreement.
Kono mwa kutuano, kali lato, kuyomungwi ni yomungwi, loko na lubasi. Nichwale sani, nelisi ya mbasabuto kwa samulimu. Nichwale lubasi wa nitika ufila ula mulimu. Palu wenisa cholo, mwabona, nichwale lubasi wa siye mbasabuto kwa lutile hapi. Kreste ni mwenyali wa hae, vai tukiselize kutaha. Adama wa uveli, Eva wa uveli, vai tukisize chwale, kukutela kwa hae, kubona. Misi swani soka kutala, sipulu sizwe. Kuzwa kone sinzi. Kulikutisa mwabona, kulitisa fela, kulikutisa hapi. Kasamulao, kaza zeli mwi, neni yemi kwanu. Mwabana wa business ya sikreste, bungate wa mina, na asepa ne multengi. Hane ni utuleku ni mpulista wa Lutherani, kamba mkutazi, kamba nalukila kubaya cholo. Aema kwani, mi abulela ntue maswe, yani, nikuweza lishiha kuzelumela. Miona wana wa business ye tezi ya sikreste bani, ingeba nani muna yani kwani. Inzabule ya sani. Na atinilekola ya hae. Inze uile hande. Kama tuko. Mungate uwa na baeza cholo kuchwale. Nikihali. Chuleba tukani uzanga kuli. Kini hani kutisanga kola ya kamatasi. Bali. Kana wakona kukubulela kumuprista. Wakatolika. Ali hakuna shutano. Miha kuluke likuwa niekana. Kihali. Kau felaluna lubana wa mulimu. Kihali. Na aziwa muprista wakatolika ya mata. Mwabona. Ya kuna kufumane ya kai ni kai. Chole amuko ni kuba kai ni kai. Usina kuba ya zibali kakao fila. Mulimu ya namane hafumanu kai ni kai. Mulimu zivali ntoka mukana. Ya zivali ntoka ufila. Seo simuweza kuba. Ya fumane ya kai ni kai. Wa zivali ntoka mukana. Konukuli abe mutu. Una nikuba kumutu alimungi. Kakuba ya zivali ntoka mukana. Ya zivali ntoka mukana. Wako na kuba kai ni kai. Kakuli wa zivali ntoka mukana. Mi nari zivile. Usikama kale ni. Nazi vile. Lifasika ufila lisika kalisika kale. Kuli kilinganya le kumakai. Linda. Kuli kiliko kwanze kai. Nikuli kilina koze kai. Halika kubia metu azona. Nilika kao fila kazona. Mwabona, kakuli yena ufumane ya kai ni kai. Nina hamugo ni kuba baba zivali kakao fila. Baba zivali kakao fila kusina kuba ya sashwi. Mikuna ni fila limungu ya sashwi. Mulimu. Amen. Nichwale lwa. Kisika maiseo, kidia bulosi. Kuba isa ona kwa sila hasani. Mangi ni mangi, una ni kukena matengi. Ona cholo fila, sine ibulezi biwele. Ni ikisefa, mwabona, kutamua la mapente kota, ni kuba hoela fila matengi sina cholo. Kina kwe chwangi.
Oh, after that testimony.
Oh, kasamula upaki wani. Mutu mungu alikuna ni nelin tuende. Ninisika vula zingata. Kakuli, ni wakani latina matolongo kwa ni. Kono, na upula fila kuli. Kisa nifali. Si, sichaba, sisi lutilwe. Saziba, baba mutali bakazi wa mulimu wabona. Mwali za zilani. Ubulezu tolo kudaniele. Ehe, nisha, mwabona. Baba mutali bakazi wa mulimu wabona. Balivelezizo na likaze. Kono, hane niboni sani, asizala. Minimapente kote abani. Vaya miniena. Fani, neba oro robots, ani, tali mafila unacholo. Sinili, oh, mawi. Kono ayeme fani, nituto ya hai. Ya chilo kile, maziba, nizengu cholo. Cholo hakichona, mwa chilo kisizanga, mlimu wa hai. Ha chilo kisiba hai katuto. Yena uba chilo kisa, mwa kuishua, mwa mata alinzu la hai, lelibo na alile. Kubonisa, mwasi upeo sabubeke, kone buzuile. Chole mutuyo mungi, nani ulezi kuli? Muzole Branham, ali. Kuna nito ili mwi, yeni sautuisika wena, Senili, kinto mangyeo, nelue mikuwa ni mamu yaho, na sepa kezeli dao, ni wawa ngikasamu lao, ni mano solana, mwalizo ni biu. Mine niye mikuwa ni, mikau fela baya kwa lilulu, nisikuwa tasabatu kau fela. Mukutazi atundana, kufumananzia, ni kola yefe tuwezi kwa matuko, miali. Kingi kanti hao manyanga batuka mita, miali, batubani, baha kulumela kuli umutanga mulimu. Mi uyo munde hamu nati kubona nilika kaufela ali na kukaufela ni sautu afela hawiema waba umanyanga basali luli kufeza kaza kuba ni milili emi kuswani nikaza kuti natu putula nikuipe ya mipende nilika zengu za nikaufela nikuba umanya kata hata batuba ni kufeza nikuba ulela muba vezi baba bata ni baba yenya fela ni kusasi zangana kwalika ali kingi haweza nga wanacholo ali batuba ni baku lata ukona kubachua ngimu anaya latwa kimulimu kantiweza likaze cholo na upula nali mwena nilumeleze ni alabe muna ya butalio. Mabona, unilu meleze fela ni mwa lave. Koku mifasi wa kafaka itamela muhala wa hae.
I said, sir, did you ever senili,
kihande, senili, mungaka. Kana ukile wabala, kazamu hatisi walipina yomutuna ya vizwa, muloki yomutuna walipina, ya vizwa Beethoven. Yenali, oh, luli, nivalile kaza Beethoven.
I said, he probably tore up waste basket.
Senili, napaza ulanga huluma pepa, utazali zuma za mapepa asini hili. Kono nafa kwa lifasi, liembaza buto kwa.
He never opened his mouth and said another word.
Nasika atami sa mulomua, hai, nikubula alinzwi. Senili, ana inzi mwasibaka, sakubale ya sahai, mwata sa sumizo, na wata kumata wengu. Na kenanga, mwasibaka, sakubale ya sahai, miwala pela. Nekusika luka, napaza ulanga, nikuwa latila, mwasizuma sa masila. Kono ana felize mwasizumezo kwa ufela. Ifasiki, laba nisiemba sabuto kwa.
Oh, how the word cuts.
Oh, moli pumake langali nzuri. Kono litisa angali emba sabuto kwa. Aha, kuzusa maka pika ufila. Nimataka kwa tengi. Litisa angasi emba sabuto kwa. Ninani mizuzu Yesu pile, ya kumibule ya sene seza alire maloba, kuliluzwe kanako.
July the 3rd.
Sikulu hai balasili, neninzi kwanu, mwasiba kase kwanu, sintolo, sesile kisalibiana, sa kwanu. Nivile kwa Pigali, mwa Rome, mwa France, minivile mwa New York City, Los Angeles. Konosi kwa tasaba sali, ba masika ahulu, meni kile nabuwa na mwabu pilo waka, kiba mwa Jeffersonville, Indiana. Na likuba nivonebu tanyani masika achualo, mwabu pilo waka sina, mwani vonela mwa halasicha basani. Neninzi fani kufitela pilu yaka yu utuwa butuku. Mimule na anifa pono. Chole nikamivule la pono yeo. Anizikuli na kona kuitoloka. Kono ni nikamivule la pono kana kwa yaka ya pili. Nake na mapono, mihane ni vile cholo. Nekuna ni omu ngui ya nalinina. Nenisika mvona mutu yani. Nelife lali nzwi. Nina natalima, mihani nitalima nekule. abonela ali munyaliwa ukabonala kambonale lwa pili minatalima kutakuna minabona sikwatase sesi ndi ahulu sabasali baba tinile kakukena ahulu kuvenikile nabona fatenyi mwabupilo bwaka kono yomungu yomungu nabona lainge na tinile kakushutana Tao fila bona ne banani milili emitelele mine ba pezi za mazoho amatelele nilikochi nize ngucholo basali babasizana ne babona ala mufuta ucholo nikali mwendi bakona kweza lilimoze mashumi amabeli chole ninani bibele ye kwa luhile kwa nufapila kafa mabona niko na kubulea fila seniboni hai ba muli kisika maiso mutalima nitalimela fa wachi kisika maiso bata ni watasichaba utalimela sichaba kisika maiso talimela nitalimezi fa bibele sana nikisona nibulea niti sana niko na seniboni miniko na kubulea fila seniboni Hani, anizibikuliki, zecho nikao fila, nilukela fila kumibulelela. Kono mwenyali wa yo, nasole kutalima, yena, yana ambola nina, mina anelu yemi hamoho, leto ahaye, nalia, nali yena, yake nila hulu, sichaba sisi bona ala mundia hulu. Kubeni kile nabona, maupilo waka, kubona la inge kuli, ikona kubatu elufu, kamba kufitele la fila. Anizibikuli, yovakai, bene baitu wa Elize. Kono kwani kisi kwa tafila sabona. Meki hawa fita haa munati. Nimo ya ofu kacholo. Nimetua haye ata alimile mwahalimu. Inza atalima. Ana asuri kufita cholo. Oo nali omunde. Na mutalima. Meki hawa fita. Niye na ali. Chole luka wonisa hape. Ali. Yani kimunyaliwa. Chole luka wonisa hape likeleke. Mese bataha. Na batalima. Ani bataha cholo. Mihaba tuwa fita. Yomungi ni yomungi. Babona la inge umaso ya hulu. Na alikuwa ni uone pate ngisi kwa tasama sila cholo, mwabu pilo waka. Nituwale hana ulezi kuli, ya tatama, na utuwali lata, miki hali, ya tatama, hali, kiseo si kwa tasama Amerika, sifitile. Chwale ni mu American. Kono se, se nesinifili kanyize. Naha nizivi hande sikuwa, ni mwasi kwa tasisi kupani kuli, nivulele sene iseza hala. Na, mimuka wala mwahala mibamba. Kono chole basali ne basoli kutaha mweteleli wabona neri muloi nana ningo ye telele ni mulo mu mutuna tuna mikao fira bona ne batine mifuta yali tino zatune kunda twa mahalifa kono kwa halimu neri fira kahala cholo kaka likanifela nikahala fira kalichikala inji kene kakambami fa halimu nikupotola chwana nimusali kao fira na tinden twengi yeso na cholo Mungate wame nalili moza kwa mulaho. Mwapula hane mpanganga pampili yani. Mwaziba pampili ya mtende. Nikupanga haka lapi. Nyana fila cholo. Kibabaka iwa upula sani. Mwaziba. Hini nisepa kulibai tusanga zani. Mwali papali za mshini. Mwaziba. Inge tulepe la wana cholo. Pampili ya kukabisa. Pampili ya sonasi na kasila. Nibana nintoe ngui. Yene babe ye kwa tasi. Sina cholo. Inge bai tinile kwa tasi. Hairi si embaseka ufila ne. Sifanga ndaleza. Ni mangi na kutile milili ya hae. Kabu kuswa niluli. Nilika zene bona ala. Ye tatani ya hulu. Kau fila yona. Milili ya mikuswa niluli. Mi neba tezi fila mipende. Kani niti hakuna nto isili. Kono neba bona ala sina machanchi ma hule. Bamwami kwa kwa. Mine bazama ya nipa mpili ye. Mi sinyeho ya teni. Tuleka emba kapa mpili, kona kene katiba fila fapata. Kono hane wa fita kubonisa za kwa mulaho wabona, ni kubona mune wa zamaira. Mwawino wabona wapili, ni mkokoto wabona, ni mune wa ezalika, awa mama. Senili, kona kelekea nikana, niki yani, afita cholo. Mine wa opila chwana lipina, za kuminya uka, ni kufetea uha. Maziba, kamba muligiza chwani, wanzi wa shetu muka. Ingeba upila cholo, banzi baya.
I said, is that the church?
Senili, kona kelekea nikana. Mine niye mifani, ni mwapi luyaka, nenilila.
And this witch.
Miye na mulo iyo, mwamu bonelo waka, akusana sika malifasi. Kono ye naki, kie naka tengo kalikeleke za mifasi zani. Inge amu zama isa, kuya ashetu mga cholo nzaya.
They went off to the left.
Baya kwanzo hoto, miba alatiha, mwasi nyewe yetuna. Inza asulikuli zakati hata onalipina zeo. Nikweza milumo, yesa utuwali handi. Nikunyanga njisa mivili ya bona. Kwane kuleli ngui, mihape nikwane kuleli ngui. Nichole unacholo, inza atunda mena unacholo. Inza azamaya. Mina akalafila kuina misato yaka, mikiali. Livelela, munyali wa una nikuta hape. Mina atalima, mikibao bata hape. Miwa afita cholo, nelisi kwa atasalika libe ze munati. Ze mwana alhandi. Kau fila bona, nivasuli kunitalimela. Ani vasuli kufita cholo. Mina nemuakuli mangi ni mangi, na atinile, kakushutana. Ni yali mungi kwa mulao nana ni milili ya mitele yeshe tu mkafufasi mina iputile chwana mwendine ni mujema ni kambantu engwi ye cholo mina batali mila mitwale abakala kuzamaya bababeli kamba babalalu babona kwa mulao baeza inge bazo mwamuza mao mina bahueleza nibali kakukutela mwamuza mao hapi mina babona nelifila pono miyala teha yachincha kuzwa kuna
Here is the interpretation thereof.
Chwale, kiyete loko ya yona.
The reason,
liva kalatengi, chwale muupule, nenisazo feza fela kungola, nenisika feza, nenisika ngola litabaze kale. Kono mwa kukutaza, kakusasa na chwana, neniswele kuli, kinto mangi, kukena mwa kutazo yaka. Kikuli mwle mwile leke leke, neitile fela mwapona halo. Chwale, yo kini itibalikani, ndate wali halimu kie na ya ngola linzwi. Uziwa kuli, nivule ya niti, mwabona, nizibula fela kuli, nivule ya fela niti. Mina nisazi viku fichela, mwami zuzuye likani efelile, mwoku wana alezi. Kamba chonongunya na fila, chwalo, mwabona? Kana mwle muhile, mwenyali wa ukata mwapo na halo, la ubeli. Pewe ya pili ni pewe ya ubeli, sibeli sayo na kaniti, kinto eswana. Mili waka, lene lishutanila, kutina mwali kalulo, ze shutana, ukata wakuzwa mwali na haka ufila, ukabu pa mwenyali wa, ya kwa nile. Mangi ni mangi nana ni milili ya mitelele, mine kusina ya nato lile mipende, mine liba sizana wabandi ya hulu, mine basoliku nitali mela. Saa nine siye mela mwenyali wa, ya azwa mwali na haka ufila, mwabona? Ye na ufi ni ufi, na ye melanaha, hane bazama ya kaswanelo mwabu ino walinzwi. Mwabona, nichwale ni nani kumutokomela, ukazo wa mwamu hato nilinzulani, haiba hane mutokomeli, hasole kufita cholo, haiba afita. Mwendi kona kubana kwa yaka, hane felize, mwabona, hane felize, kamba kisika mangi kaufela. Kisika mangi, nebasole kukutela mwamu laho, kulika katata luli, minewa kutela mwamu laho, mkutele fila mwamu za mao, kakuli neba, nebasole kutali makusili cholo, inge nitali melakeleke yani, haike na masinyeho. Kono zepeli, zakuwa pata nelimu kunguru kwa mula wabona gawaveli kamba babala wabona nebazo mamuza mao haanyiani kukeru wakwa lizoho lasilio ni babona lakuli nebalika kukena manzila hane baya cholo nebani fitelela oo butelele inge kuzwa faa kufitafali mota ni kufitelela mine niye mifani mechwale na alibona kaufela zona halishenya ni kuya konomu alemuha keleke fela na ito kena mwapona alo hangwi na haninaha keleke konomu nyaliwa ata haveli mwabona. Mwabona kuli nesika mangi, chwale nisa azibi za tengi, konona atali makuyona, kali ngusalaka, laka kusasa na wo. Nisa azibi zaani, mwabona, peo neiwezi mwamu kwa naisia, yani neli peo ya makalelo. Mihutile mwamu kwa waliko pano zona ze netile fila hangwi. Kono haili mnyali wa wata hape mwama zazi ama ungulu, nika kutiseza, mwabona, siemba sabutokwa, sitile. Leo kona libaka, anabona halile, wona alasincha. Na kwa uweli, na abona alizwe kana kwa pili, mi abona ala sincha hape la uweli. Mina alia hape tehile, kana kwa uweli sina, mwana abezi, kana kwa pili.
Oh God, have mercy, hurry, hurry, hurry. Life, get in the green right quick.
Oh mulimu, uwe ni makiki. Akufa, 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 bupilo, kena mauweke, eza kapili. Vani baba ungui, ni masika abona ala hape, bazo la kuandi. Ni masika kuta hapi, kono mwenyali wa ata hapi, kakuli, na aliena alfa ni omega.
God, the great sculpture, has made him.
Mulimu yena mubeti omutuna, umweze kubasiemba sabutokwa. Kakuli kisiemba sa hae sa pili sa siemba sabutokwa. Sina mwana ezelize mwasimu ya Eden, nikuunga siemba kwa tengi, nikuweza siemba sesingi, sene sisinye ile, nikuwa. Chole ubile chwalo kana kweka ufela, usoliku ya azani hapi. Ni ati sa siemba sabutokwa sona se.
And was smitten.
Misa holofala ilikuli siemba sani nesi holofalile nesi lukela kutisa siemba sabutokwa sani hape. Katualo siemba sabutokwa ni mwana mulimu, siemba sabutokwa ni mnyaliwa. Miki siemba saa hae sesi lukela kutalelezwa kwa linzwi. Linzwi litalelelizwe nilu itu kiselize kutaha kwa mulena.
Oh,
keleke ya mulimu ya pila amu ina miseli piluzamina ni nimi nakasivili kumulimu. Likaze kizaniti nizibakuli liutuala cholo. Inge ntoe tuna yeko na kweza hala. Ika asana ahulu halama fasi. Kwa likuba kube cholo. Yena hachi nchizila ya hae. Mwitu melefe la keleke. Mwitu melekuli mwinzi fo mwinzi fo kachenu. Haiba muku kreste. Kakuli mwabona chwale. Mihaiba sani. Muhupule. Mupilogwa nika ufela waka kupanila mwabu weke. Kwa zuho. Konolutaka unani kuchisi wapili. Baba ngui. Baba siezi. Sika apinili kaka ufela. Nina nikusinyeha. Melika wana chwalo. Musiki mwa sepa mwali kazamina. Mwali kopano zani. Mupile nilinzwi. Nibupilo. Mulimu nisiemba sahai sabuto kwa. Chwale kisika mangi. Kaza millennium. Kreste ni mnyali wa wahai. Kwa ni kwa mulao. Masimu ya millennium. Amen.
Namulata, namulata, kakuli unilata.
leka puluso yaka faka uvari. Kwani kona kona holofalezi wa mutali makulikiana natilwe ya holofalezi kimulimu nikunyandiswa korona holofalezi bumasubaluna na holofalezi bumasubaluna kana kuna nyomuka nafa kakusasa na chwana kimanyasi yo mabubeke bwani kakusasa na chwana nisina bupiro habusole kuzusa kwate ngitwale siemba samaferezo kwa sikapisani kakulisi kapisashwa mamaka yawazi bakuli kereke ya pentekota yashwa.
What is it life?
Kisika maisani, bupilo busole bwazo kwa tengi. Kaniti, buzule kwa tengi. Ni haiba munyaliwa yani, ubona ile kale. Anizibi haiba munyaliwa. Hasika itukisa kale kanti. Mulata. Na mulata. Kakuli unilati. Nikule kapulu soyaka faka uvari. Nito wazalu na zei nami chwale. Pana kuna ni baba ngemo, baba tabela kukupulwa. Aba mwe kutuakuli, amuyo mwa. Walika ni zeo zao tuwa alhandi. Na likuwa nibe nipono maupiro waka. Konji haiba kunani sesi eza halile. Sesi latelelwa. Nibulela niti. Mirinda koze ngweze kaufila. Haiba nibulezi niti. Mulimu ulipakile cholo. Minibulela niti na kwe. Anizibiliza zi. Leba pila kulona. Koroni zibakuli. Akuna ze siyezi mwatengi.
There couldn't be a politician rise that could straighten this thing out. Politics, the nation's gone.
Akuko nikuba mtu walita bazanaha yako nakutaha yaka ule anto e hande li politiki na hasa ile.
Oh God, can you get down deep enough to feel that?
Oh mulimu kana mwakona kutibisa mupulo kuli mutu sani.
The nation's gone.
Na hai chongile isinginaha kono kilinaha seko na sikwata sisi ndi kwali kwata kaufela. Mi, hii chongile. Mi haiwa lina, hii chongile. Kuna kulika antili fasi, hii chongile.
And the churches? In my opinion, Pentecost was the best they've had. But it's gone.
Mi nilikeleke, kwa mulelo waka, Pentecosta nelio na ende kuzene avire nzona. Kono hii chongile.
Oh God, be merciful to us.
Oh mulimu, ulu utelebu tuku. Haiwa mumuzibi. Shangwe, mwakufe. Hawa mwiku tabu pilo. Muzo mwasibi samina. Muzwele kwande. Ali kaze mwiku zona. Mukene mwabubeke. Mukene kapili. Muka shwela mwalutaka. Kamba mwasikapi.
Pray while we sing now.
Amula pele. Hanze lo pela chwale.
Namulata.
Kuiti ingile kumina chwale. Harunako pano, hakuna,
no
si kakao fila. Nunani kufela kresti. Mwamuwezu kutola pila niena, niluna kufitela ataha. Haruko ni kungo lama vizu wa mina, mwabuka, harunalivuka. Luwata mavizu wa mina, ave mwabuka ya upilo. Mukona fila kweza chwalo, kakupepua. Kikuli amuna kweza seo chwale, kukupa kresti upilo wabuncha. Amitise mwahali, ave elivizu wa mina, mwabuka ya hae. Haiba kuchwalo, kona kulima wako na kukopa na niluna, luka atavela kwa nimina. Na.
Dear God, help each person now to take inventory. See if we're in him.
Mulimu yomunde, tusamu tukau fila chwale kuli, aite kule. Kubona haiba, luinzi kuyena.
You loved us.
Ululatile, no holofalezi luna. Milo kutali masina mutu ya natilwe, niku holofazo kimulimu. Na alapila mulimu kuli, ukabiza mangi ni mangi.
Lord, speak to my children, my loved ones, my friends. Grant it, Lord, just now, through Jesus Christ's name.
Mule na bulela, kwa wana, buwana balati wabaka, balika nibaka. Lumeleza cholo mulena, onafaa chwale. Kalibizo la Jesu Kristi. Uisike watu wela ni omuka nakuli, alivele lena kwe telele mulena, kuwona la kusabisa hulu. Kutulo ibuzuze kaniti, mukutuli ya sepahala wa mulimu, ukate hamwana halelingwe. La mazazi a, licheke si, likafita kai nikai.
But the wheat shall be gathered to the garner.
Kono buloto buka kubukanywa mwasi shete kungiwa. Kakuli mwahali mwani kuna nibupilo.
Grant Lord each request.
Lumeleza mulena kupoka ufila kuli yala biwe. Tapeloka ufila ibona alefa pila hao.
I pray for them, Lord. I pray that you won't let any of the cheer be lost, Lord.
Na balapela mulena na alapela kuli usike watu hela ni omukana yali tengimo kulateha. Mulena, ba inzi, mabutata, ba za maisa, kali maili, zemi anda anda.
And whatever that we have need of,
mekau fela selu tokwa, ulife kulu na mulena, kau fela sisinde kulu na mulena.
Not what's good in our side, but what's good in your side.
Isi nizende muametu aluna, kono ibe sisinde muametu a hao.
We want to stand as a chaste virgin that's been chastened.
Lubata kuyema sina malanjo ya sinalitiba, yao manjizo kimulimu, kulilukone kukeniswa, kuzo kwa libizaluna. Minifata pelo ya kakubo na mulina,
hani,
anizibiku la pela, luambola kumulimu ya mate kaufela. Miseo mutu aliso nafani, seo mutu ya ashwa akuna kweza kuli, kita pelo yende fapila mulimu ya pila.
But Lord, my mispronounced words and my
kono mulena manzu ya waka asika ulewa handi. Mini, nituloka handi natuwa kama mami kwa yefo saa halile.
If you could pick out the ABCs for a little boy one day and make a sentence, you can omit my nouns and pronouns. And just look to what I believe, Lord.
Haiba wako nakunga ABC ya mshimani yomu nyua niza zelelingwi. Mini kupanga mubamba. Wako nakusai sizangana kwa mubulelo. Ya manzu ya tuloka ndina ntoaka, ni kutali mafela seni lumea mulena. Na kumumela, na lumela linzwile. Mina lumelela kwa tengi, mangi ni mangi mwahali mo. Mini, ni batisa kwa aleta rea ni mulena. Katumelo. Ili mwahalalu na ni Jehovah yomutuna, kuna ni mali amwa na hai Jesu. Ni mali akalu ambole la kwa tengi.
When you smote him on Calvary, you said, speak.
Hano muholofalize fa Calvary, noize. Vulela, mumu utwe.
And the blood, Nimali. The Bible says, speaks greater
ule alika ze tuna kufita mali, angu nyana, ya mwate semente akale.
For the blood of Christ speaks greater
kakuli mali, a Kristi, abule ze tuna kufita mali, a avele. Lika ze tuna, mi vulela mulena pulso yaluna. Halu nze lubiza kufitela, mwamali.
Great father of life.
Ndate omutuna wabupilo. Luhupule mulena. Haibalu. Awalu eze sivi. Sizu sekulu na luna. Luna halulati kubacholo mulena. Akitea kazo ya luna. Milule mwaku lilupila mwanzila. Yes, abisa hulu. Ye lififi.
As we said at the beginning, we're walking up and down.
Sina halu ulezi kwa makalelo. Luyalukamba mali lundu. Lufita mwali bakaze tata. Zila kiyensu. Kono lulu ezili seli.
May we see step by step as we go now.
Lukone kubona muhato ka muhato. Hanze luya chwale. Kufitela lukopana inge musipili wa muzamai. Konji luyofita fango ya lilundu.
Guide us, O shepherd.
Luza maise o mulisana. Jehovah yomutuna. Lwe telele kamoya wa hao. Niluzi wakuli. Lukwa hule nisie mbasabuto kwa. Kono luta lima kone lukumuzwi. Kona kwa siye mbasabuto kwa saniti. Nilu sepile kuyena. Luise kuyena mulena. Lumeleza cholo mulena. Folisaba tukau fila babu kula mulena. Nelu mutali makuli kia nyandile. Mia holofalizwe. Kuna holofalizi umasubaluna. Siye mbasabuto kwa samulimu. Nesinatilwe. Mina holofalizi umasubaluna. Kami upaya hae. Lua foliswa. Folisaba kuli mulena. Fapila kubatini. Kwapu mulimu. Kwa hao chwali. Hanze luzi bakuli. Utengimo.
Cleanse our souls, our hearts.
Kenisa mioyo ya luna. Lipilu za luna. Kuzwa kwa bumaso ka ufela. Miupulo emaso ka ufela. Lingambolo ze maso ka ufela. Lika ka ufela ze fosalile. Ulukenise. Miluala pilanda tekuli. Ufolise matu kwa luna. ni lunzwe mo lunze lui kutwakuli nuvana ba hao vavakenisizwe ni kama alifali mwaluna lubulela kamali ni linzwi lumeleza cholomulena lukupa kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Mwe mundate fali mwalitaoloze itoze kakubateni kwa hao mulena tuwela kulikubateni kwa hao kubeni zona kulika ya kaufila kaufila folika alobazwa famu vili kaufila okula haba foliswe niseo kaufila haiba kuna nilapa leli sinye hile kokungwe liko panye mulena wena mubetio mutuna lumeleza cho mulena luvupe nikulweza bana baba shimani nibasizana bamulimu lumela kule munyali wa usweni kuba niwitu kiso wa hai wa mafelelezo nikanatiwa kuzwa kwako pano kaufila ona cholo hamo nikipeto kutulo etuna ikaba fa kufitila na kweyo mulena vafe bui keto nitabo kuliba kusebeleze kalibizo la Jesu. Amen. Na mulata na
do you really love him?
Kana mamulata luli kakule unilatile niku lekapulu soyaka fa chwale kana mautisi salivaka hani miombanyize sani haki kuli na milata isi nkuli hani milati na milata
I want a masterpiece for the master.
Nibata siemba sabutokwa samungi. Nilukela kupazula zenyi yani ona cholo. Kononi kaba nisiemba sabutokwa. Leli ngwe lamaza zia. Haiba nisibe hande mwali nzule. Kulu kile. Chole Jesu na vulezi kuli. Kaseba tukau fila bakazi bakuli. Mubaluti wa baka. Kihamu latana. Kikaba kalangi halu na nikuba mwali latua hulu. Nimangi nimangi. Uwe. Ofu yozwi. Muhala. O tama nipiru zaluna mwali lato la si kreste yako pano ya muhupulo omunde iswana niyani ya kwa halimu aluswala nengi kwa mazo mangi ni mangi.
When we
halu si yana silu utwisa utuku mwahali kono nitengi luka kopana mwali pilu nikusepa kukopana happy unge livizo la Jesu kouya mwana wa manyando ni humai nikakufa tabo ni mbombolelwa ulinge kaufela kouya livizo lelinde o kwa munati sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu livizo lelinde o kwa munati sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu chole mukule mamu spiri wamina unge nilizo la Jesu kouya kuba tebe kwa sila kaufela me miliko haikuvea mwa weza sikama infochole hali mulela fela livizo leli kenilani mwata pelo oh livizo lelinde oh kwa munati sepo ya lifasi Nitabo ya lihalimu Nibizo nelinde O pamunati Sepo ya lifasi Nitabo ya lihalimu Kufitela lu kopana Aluina misenilito zaluna O nalata kopela Kufitela lu kopana Kwa mautu a Jesu Kufitela lu kopana Kufitela lu kopana Mulimu Ave Nimina.